Zavření 40. šipkou, úspěchy Karla Sedláčka a mnohé další tituly pro Martina Schindlera, například už čtvrtý v kariéře spojený se zeleným sakem. To je jenom krátký výčet toho, co nás čeká v rámci prvomájového speciálu podcastu Čistý střed, který shrne nejenom turnaje Players Championship, nejenom turnaje European Tour, ale vzhledem k tomu, že nám to vyšlo takhle krásně na 1. května, tak také uplynula 4 kola Premier League. A tak u zhruba 10-hodinového povídání vítám svého kolegu Karla Jiráka. Karle, pěkné dopoledne.
Ano, pěkné státňosvátkové kuropění, Petře, jak jsi to řekl, to zní strašně, jak jsi to dohromady, víš, zavření 40. šipkou, úspěch Karla Sedláčka, to je vtipný. Nicméně, Petře, dobře, když to dneska bereme takhle ze široka, když už tak to bude dlouhý, tak mám pro tebe otázku kvízovou, když je tady ten 1. maj, a možná je to spíš taky otázka pro naše posluchače, jestli ty to neuhodneš. Petře, schválně. Jaká je originální nástupová písnička Damona Hetty a kdy jsme ji slyšeli naposled?
Já jsem ji nedávno poslouchal na nějakém Spotify playlistu, zapomněl jsem, jak se jmenuje. Naposledy jsme ji slyšeli na UK Open, no?
No, tak pište, vážení diváci, posluchači, do komentářů, jestli má Petr Hajs pravdu.
No a v čem tedy? Určitě mám pravdu, to je fakt, že jdeme na turnaje Players Championship, na kterých se Karlu Sedláčkovi opět dařilo a opět jsme měli radost z toho sledovat jeho výkony. Byť začneme trochu nešťastným výkonem na turnaji Players Championship 11, na kterém Karel zahrál průměr zhruba 87 v duelu s Nickem Springerem a rozloučil se hned po prvním kole. Přesto možná ani nemusíme k tomu nějak moc daleko říkat, protože jak se za chviličku budeme povídat, tak ty výkony se výrazně zlepšily a tak tenhle ten jeden výpadek byl skutečně jenom jakousi výjimkou, která naštěstí nepotvrzuje pravidlo.
Ano, jako budeme se opakovat, ale co jsme po Karlovi chtěli, je to, aby v průměru uhrál na každém playersku jedno kolo, takže průměr si drží a to v tomto podcastu shrneme, takže tak.
Kdo si rozhodně držel fantastický průměr, to byly skotské šipky, protože v semifinále měli Skotové hned 3 zástupce, Petra Wrighta, Garyho Andersona a Camerona Menzise. A nakonec právě poslední jmenovaný získal svůj další titul na okruhu Players Championship. No a poté se vyjádřil, že definitivně končí se svou prací nebo minimálně přerušuje na nějakou dobu a jde se profesionálně věnovat šipkám. To je věc jedna. Druhá věc, která je potřeba dodat, to je fakt, že podle mě od té doby Menzies nezahrál vůbec nic, ale jakože vůbec nic a ty jeho výkony šly strašným způsobem dolů. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíš, že třeba tohleto vyjádření na něj vytvořilo tak velký tlak, no on sám na sebe udělal tak velký tlak, že třeba bude nějakou dobu trvat, než se s tím zase vyrovná a bude hrát ty fantastické šipky znovu.
Tak ono je na prd odehrát zápas mistrovství světa a pak někomu jít opravit umyvadlo, že jo. To je takový jakože trošku nešikovný. Nicméně něco podobného si prožil i Johnny Clayton, že jo. Ten měl fantastickou sezónu a po ní řekl, hele, tak já končím se svojí prací štukatéra. No a pak mu to tak nějak přestalo lepit. Ne, že by teda nezahrál vůbec nic, ale prostě hrál podstatně hůř, než když ještě si nechal svoje civilní povolání, takže já si myslím, že se to srovná, protože Johnnymu Claytonovi taky jako trvalo další třeba roka půl, dva roky, než se vrátil a než že ho vyhrál další World Cup. Takže já si myslím, že i u Menzise se to srovná a myslím si, že to spíš jenom nějaká schoda náhod.
No a pojďme se tedy přesunout k druhému turnaji Players Championship, který se v tom daném týdnu odehrál. Už je to relativně dlouhá doba, tuším, že to byl nějaký 11. duben, takže už jsme vlastně relativně daleko od toho turnaje, ale je potřeba ho zmínit, protože ten druhý podnik se velmi dobře povedl české barvě v podobě Karla Sedláčka. Ten nejprve v prvním kole porazil Grahama Ushera poměrem 6-4, ale potom ti další dva soupeři už byli o poznání významnější. Nejprve Ryan Joyce, se kterým Karel ještě nikdy na turnaji Players Championship neprohrál. To je také zajímavá statistika, má to s ním tuším 4-0, tam psal Tomáš v naší WhatsAppové skupině. No a potom odveta proti Nicku Springerovi, vítězství 6-3. Nakonec Karel skončil až na šipkách Garyho Andersona a i tam, nevím, jestli si ten zápas úplně pamatuješ, ale Karel hrál velmi dobré šipky a celkem konkuroval dvojnásobnému mistrovi světa ze Skotska. Tak můžeme opět hodnotit tento týden jako velmi pozitivní v podání Karla Sedláčka. 2 500 liber splnilo tedy ten limit, který ty si říkal, a zároveň jsou to 3 výhry, z toho 2 nad relativně kvalitními soupeři.
Ano, já s tím rozhodně souhlasím právě s ohledem na to, co jsem říkal. Je to super a k tomu se ještě dostaneme, ale jsem rád, že ve chvíli, kdy Karel s někým hraje, byť je to hráč podstatně známější, jako například Barneveld, tak už to není tak, že prostě na jeho soupeře je kurz 1.30 a na Karla jako přes 3, že už fakt jako ta kurzová rovina nebo ta kurzová hladina se srovnává. A to taky svědčí o tom, že už i bookmakeri pochopili, že Karel ty šipky hrát umí. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, protože Cameron Menzies právě na tom předchozím playersku ve finále porazil Petra Wrighta a to bylo druhý finále, možná téměř po sobě pro Petra Wrighta, protože předtím prohrál s Garym Andersonem, takže i tohle je předzvěst lepších zítřků pro Snake Whitea.
Je pravda, že bychom na to mohli určitě nějakým způsobem navázat, protože přesně jak ty říkáš, Petrovi se začalo dařit a to je teď to nejdůležitější. No a komu se také daří zatím v této sezóně turnaju Players Championship, to je bez pochyby Gervin Price, protože ten 12. turnaj vyhrál, byl to pro něj už 3. titul v rámci této sezony, ale co já bych chtěl doplnit, bylo to možná větší drama, než si sám Welshman představoval po startu celého zápasu s Joshem Rockem, protože Price vedl 4-0 proti Rockovi, následně to bylo 2-4, 5-2, vedl dokonce 7-4, ale Josh Rock následně 3/4 koly v řadě, to také je potřeba smeknout klobouček, vyrovnal na 7-7 a nakonec ten zápas prohrál 7-8 Severní Ir s průměrem 110,7 bodů. To je opravdu jako velká smůla. A jestli jako něco nechceš, tak prohrát finále a ještě s takovýmhle průměrem v závěrečném legu celého zápasu.
Je to tak, no, je to smůla, ale prostě Gervin Price ty rozhodující legy umí, podobně jako Luke Littler, protože vlastně už to první nebo druhý letošní playersko, který Gezi dokázal dostat na svoji stranu s Chrisem Dobbym, tak tam to taky bylo tak, že tam to naopak, myslím, otáčel Price, ale taky se dostali až do legu náhlý smrti a tam vyhrál Gervin. Každopádně prostě jako Price dělá to, co dělat chtěl a to je dokázat, že do té Premier League patří. No a 3 tituly na protůře za tuhletu sezónu, byť jsou to vlastně pro Icemana podřadní turnaje, tak na rozdíl od ostatních hráčů se z nich neodhlašuje tak často, no a 3 vyhrál, jako je to super a buják, že?
Ano, i proto je aktuálně Gervin Price první v žebříčku Players Championship pro rok 2025. A je tam ještě jedno jméno, které jsem s tebou chtěl probrat, protože my se na něj budeme zaměřovat i v rámci 4. turnaje European Tour, který se hrál v Mnichově před nějakým týdnem a půl, nebo 2 týdny. A to je Jan van Ven, protože ten je aktuálně 3. v tom rankingu. A čím dál tím víc, jak postupuje ty poslední měsíce skrz PDC, tak se mu daří získat velmi cenné skalpy, hrát fantastické zápasy. Ano, už jsme tady měli debatu o tom, zdali Josh Rock vyhraje Major, zdali prostě někteří další hráči mají na ten Major v roce 2025, ale můžeme mezi třeba tyhle ty širší favority, neříkám, že ten Major získají, ale mezi ty hráče, kteří budou opravdu velmi výrazně trápit ty nejlepší, zařadit už teď Jana van Veena, nebo si myslí, že ještě ten rok, dva tenhle mladý Nizozemec potřebuje?
No, já tě nevím, protože ano, na těch menších turnajích to jde. Mimochodem, na té úplně poslední European Tour, tedy European Tour číslo 5, tam byl Jan van Veen spolu se Stevenem Buntingem podle bookmakerů největším favoritem na zisk toho titulu, protože nebyl tam Littler, nebyl tam Hervén, nebyl tam Humphries. Každopádně, no, podívej se na van Veena, protože na těch velkých turnajích, například vzpomeňme World Grand Prix, tam proti Rossu Smithovi v prvním kole uhrál jeden jediný leg. Pak co to ještě hrál, kde prohrál na UK Open se Scottem Williamsem, jestli se nepletu, taky v prvním kole. Já si myslím, že jo, protože ten zápas jsem komentoval. Takže zatím teda další hráč, který ho můžeme trošku přirovnat k Davu Chisnallovi, prostě na těch majorech mu to zatím úplně nejde a myslím si, že teda ten rok, dva, jak ty říkáš, určitě ještě bude potřebovat.
Myslím si, že tady se asi shodneme, že není to asi takové, že bych čekal, že van Veen bude v semifinále, ve finále, možná nějaký jedno čtvrtfinále, když mu trošku popřelo, tak by mohl uhrát. Ono záleží třeba na Grand Slamu, když dostaneš dobrou skupinu a ta druhá jakoby taky je hratelná, nebo tam jsou nějaký výsledky vys, že vypadne třeba Humphries, že jo, z té skupiny a postoupí ti z ní prostě, nevím, kdo tam byl, Raubison Rodriguez, nebo kdo z ní postoupí, Mickey Mansell, že jo, z ní postoupí, tak potom je to hratelnější.
No.
Robí vlastně téměř, no. Nicméně, My můžeme jít zase o kousíček dál, protože turnaj Players Championship 13 bude asi největší ozdobou, kterou tady budeme mít v rámci českých šipek. Karel Sedláček přišel a opravdu jakým způsobem jemu vyšel tento turnaj, tak to si zaslouží obrovskou pochvalu, protože ty skalpy byly výrazné. Nejprve v prvním kole James Wade, vítězství 6-3. Tam byl také jeden zajímavý moment, ke kterému se dostanu za malou chvíli, právě v prvním kole, který potkal Joseho de Souzu. Toho právě Karel Sedláček porazil v kole druhém, a to jasným způsobem, 6-1, průměr 96,5. Následně si vyšlápl na Alana Sutara s průměrem 93,1, no a potom. Bylo to tedy s pořádnou dávkou štěstí, to si přiznejme absolutně na rovinu, protože Josh Rock měl velké množství šipek na to, aby případný zápas vyhrál, ale na to se historie neptá, ptá se na to, kdo ten zápas vyhrál. No a vítězství 6-5 nad Karlem Sedláčkem, pardon, nad Joshem Rockem pro Karla Sedláčka, aniž bych to chtěl nějak výrazně konkretizovat, tak podle mě tohle byl zatím nejlepší zápas českého reprezentanta v roce 2025.
Silný slovo. Bylo to s nutnou dávkou štěstí, ovšem je hrozně důležitý to, že Karel ten zápas prostě nevzdal. A jako víme to u jiných hráčů, že to prostě dělají, například Barneveld. Ale tady ten zápas byl zrovna na streamu, takže ta koncovka... Hlavně takhle, bylo to na tom streamovaném terči, který není v té největší kvalitě, takže ty fakt jako netušíš, kam ta šipka dopadla, je to podobný jako Dart Connect, ale aspoň tam toho Karla s tím Joshem vidíš. No a jako super, a především to, že porazil našeho Ilumináta, to si myslím, že je největší úspěch, a já nevím, jestli vlastně Karel už má tenhle ten skalp, ale to je přesně to, jako Karel v těch uplynulých týdnech sbíral skalpy, který ještě nemá nebo už dlouho neměl. A to je znova to, co jsem říkal. Prostě Karel nám všem ukazuje, že ty šipky hrát umí a konečně si toho všímají i bookmakeri.
V tom čtvrtfinálovém zápase si přiznejme, že vlastně Karel nemohl dělat skoro nic. Damon Hetta zavřel 151, 152, na závěr celého zápasu 135, bull, triple 19, double 14. A nakonec Australan celý ten turnaj vyhrál, což je taková hezká věc. Vlastně většinou, když Karel jde do čtvrtfinále, bylo to i na European Tour, tak tam prohrál s Buntingem, Bunting celý turnaj vyhrál. Tak ona se ta porážka vlastně kouše trochu líp, když si řekneš, no tak jsem prohrál s vítězem, to se nedá nic dělat. Ale všechna čest a klobouk dolů hráči, který stále zásobuje sociální sítě Daily Fix of Damo, a ať už to jsou házení na bůl, nebo jedení Oreo, nebo já nevím, co všechno on tam dělá, tak ten jeho content je velmi kvalitní.
Mě to hrozně baví, ten jeho Instagram. Já se přiznám, že já jsem ho naplno objevil, nebo respektive dal jsem mu follow třeba před měsícem. A jako je to super. Je super, že někdo z hráčů něco podobného dělá. A v podstatě něco podobného by měl udělat Cameron Menzies, protože kdyby mu ty šipky nelepily, tak aspoň bude influencer, že jo. A tak se jako uživí taky, no. Ale jo, baví mě Instagram Damona Hetty a všem doporučuju, určitě se mnou souhlasíš, aby tento kanál taky odebírali.
Stejně jako kanál Čistého středu, který samozřejmě pro vás, doufejme, už teď bude chystat větší množství toho obsahu, těch podcastů bude víc, tím, že se nám zase začne zahušťovat ten program PDC a já bych měl mít taky trochu větší volno, takže určitě chystáme i nějakou další 25. No a to bychom třeba klidně mohli zaměřit na Dimitrio Vandenberga, protože ten ze zápasu proti Josemu de Souzovi odstoupil. Respektive mám pocit, že jsem četl nějaké zprávy, že on ani vlastně přišel k terči, chvilku odházel a potom odešel pryč. A teď dal na sociální sítě nějaké vyjádření, že si dává od šipek pauzu a nikdo neví, jestli to je z důvodu zranění, z důvodu nějakých psychických problémů, ale vlastně mě přijde zajímavý, že on šel k tomu zápasu a najednou se vlastně sebral a odešel, takže pokud to nebylo zranění a je to nějaká jako psychika, tak mě vlastně, ne že nedochází, ale přemýšlím nad tím, co se ti jako změní v té hlavě těsně před tím zápasem, že se sebereš a odejdeš.
S kýmže to bylo? S Josem de Souzou? Tak Jose potřeboval nějaký body do žebříčku, protože jemu hrozí ztráta karty, že? Tak co se ti změní? Nevím, přijde za tebou Souza a řekne, hej, jako takhle, je to mezi náma 50-50, ani jeden z nás nemá formu, tak to uděláme tak, že já postoupím, budu mít body do žebříčku a já ti dám ty peníze, co ty na to? Ne, jako je to nadsázka, ale vlastně proč ne? No jako u Dimitriho fakt nevíš, no. Netuším, a asi nám napoví ty následující majory, nebo respektive no už, no vlastně pozor, ono se může krásně stát, že Kim Huybrechts bude hrát i tenhle World Cup, protože odstoupí Dimitri a nebude potřeba mu lámat ruku, takže s Dekrem by to odehrál Kim. No hele, uvidíme, jestli Dimitri bude nastupovat na ty majory nebo ne. No a podle toho se asi dozvíme, konec konců nás stejně bude nejspíš dál informovat ve svých storíčkách a podobně, takže uvidíme, sledujte Twitter, i když už se to jmenuje jinak.
No a mě vlastně relativně zarazila ta informace, když jsem ji slyšel v rámci European Tour, kterou jsem sledoval, myslím, že v sobotu to bylo, když jsem jel, tak jsem si pustil Tipsport a slyšel jsem na anglický komentář Dana Dawsona, který mluvil o tom, že Mike Redeker klidně může být belgickou jedničkou a kapitán na World Cupu, tak mi to nedalo, podíval jsem se do žebříčku. A momentálně je mezi 21. Dimitrijem van den Bergem a 22. Mikem Redekerem 1500 liber, což znamená, že skutečně, i když ta uzávěrka pro World Cup se relativně rychle blíží, bude už teď v polovině května po turnaji Players Championship 16, tak tam se reálně můžeme dočkat toho, že prostě Dedeker povede Belgii jako kapitán, jako ta jednička, a Van den Berg ten navíc začne obhajovat prize money, celkem velké prize money, a to pro něj může být velký problém. A tady nehrozí to, že by on vypadl už z první šestnáctky, takže o tom se bavit nebudeme, ale možná předvedu o poznání ostřejší konspiraci, tady hrozí reálně to, že Dimitri Van den Berg vypadne z první 32 světové.
No, počkej, ono, když se podíváš na ten Tour Card Race, tak tam na tom Dimitri je velmi dobře, je aktuálně 14, takže to si jako myslím, on má ten vyhraný UK Open z loňského roku, no hele, jako uvidíme, ale...
Ale promiň, ještě promiň, vstoupím ti do toho. Když se podíváš na ten Tour Card Race žebříček podrobněji, tak on není kvalifikovaný v tuhle chvíli na žádný major, ani Players Championship Finals, ani Grand Slam, ani European Championship, ani World Grand Prix, ani World Match Play, což znamená, že on tam by získal 0 liber a všichni ostatní, kteří budou postupovat těmi turnaji dál, tak by ho mohli velmi jednoduše přeskákat, takže já bych se trochu bál toho, aby opravdu jsme se nedostali do fáze, kdy bude Van den Berg hodně dole. Na druhou stranu třeba ty si říkal, že tam jsou odpočítané ty peníze Mike Dedeker, kde by byl světovou sedmičkou.
Ano, no je to, ten Tour Card Race je velmi zajímavý, ale zase u Dimitriu jsme viděli vlastně v loni, že o něm vlastně neslyšíš, najednou přijde, vyhraje Players Cup, pak o něm zase neslyšíš, najednou vyhraje UK Open a vlastně my se všichni pak divíme, proč není v Premier League, přestože jako je to Belgičan, takže jiná národnost samozřejmě, takže další trh a do toho prostě má ten major. Nevím, ale hele, myslím si, že to asi tak horký nebude, protože Dimitri přesně jako umí zabrat, ale mě na tom Tour Card Raceu jako překvapila jiná věc, nebo takhle. My jsme se, Petře, tak nějak už víckrát během uplynulého týdne divili jako Ledecká v cíli, protože já jsem třeba zjistil, že Dirk van Dijvenbode je světovou 31. A já jsem ho měl fakt jako posledních x let zafixovanýho jako světovou 16. A najednou, jo, pak vidíš prostě Joe Cullen je na tom víceméně stejně jako Ryan Joy, říkáš si, co se děje. No a když se podíváš na ten Tour Card Race, tak José de Souza je 72. On je mimo top 64. A jemu taky reálně hrozí ta ztráta karty. Takže, jak vždycky říkáme, že kolem mistrovství světa se ten žebříček Order of Merit hrozně zajímavě zamíchá, tak ono už se to děje teď a já jsem fakt jako zvědavej, co bude. A dobře, přátelé, ještě zdůrazním, než řeknu tuhle svou informaci, jo. Žádná nenávist vůči Robu Crossovi tu neexistuje, to není jako... Já nechovám nenávist k Robu Crossovi, to jste si špatně vyložil, jenom prostě je sranda se do něj strefovat, ale chtěl bych sem říct, že dle žebříčku Tour Card Race by se mohlo stát, že příští rok nebude v Premier League a to by mi upřímně nevadilo. No. Takže jako spoustu zajímavých výsledků a myslím si, že se budeme divit ještě dřív než po mistrovství světa.
No těch men, když už tedy jsme nakousli ten Tour Card Race, tak je tam opravdu hodně. O kartu by v tuhle chvíli přišli Mario van den Bogaerde, Jim Williams, to je třeba pro mě hráč, který se celou dobu držel kolem té světové 40, 50, říkáš si jo, v pohodě, ten vlastně o tu kartu nepřijde, to je jako dobrý. Stejně vlastně něco jako Matt Campbell, toho mám zaregistrovanýho úplně stejně. Jose de Souza, ten už tady byl zmiňovaný, Rhys Griffin by přišel o kartu, tak to by Čechům vůbec nevadilo, že jo? Po Alexandra Pelis, že jo? Nicméně, nebo tvůj oblíbený Lukas Vénik by také přišel o svou profesionální kartu v roce 2025, nebo na konci tohoto roku. Ale my se asi pojďme vrátit zase zpátky do turnaje Players Championship, no do turnajů Players Championship, protože jsme trošičku vynechali. Damon Hetta, jeho vítězství na turnaji Players Championship 13, ukazuje, že ta forma u Australana je. Teď je ale potřeba jí umět projevit a nehrát s Ryanem Joycem. To jsou asi jakoby dvě hlavní věci, které teďka má Damon Hetta na svém to-do listu. Ale asi si můžeme říct si, zaprvé ve finále porazil Nathana Espinola. Další finálová účast pro Espa v rámci posledních týdnů. Skvělá práce, ale pro Hettu velmi důležitý titul z hlediska psychiky a toho mentálního nastavení do druhé poloviny sezony.
Určitě, no. A tam v tom finálovém zápase s Hettou a Espinolem se stala velmi zajímavá věc a to je ta, že Espinolovi absolutně odešly šedesátky. Jako to bylo hrozně hustý. Víš, že netrefil fakt jako nic a už to prostě hrál stejně jako Razma, že prostě začínal na 19. a v tom zápase neměl žádnou 180. A to bylo až jako neuvěřitelné, jestli říkáš wow, protože právě Nathan se zvedá, o čem se budeme bavit taky v Premier League a jemu docela už zase lítají i ty 180 a to, ale ten finálový zápas s Hettou pro něj byl nějak jako nejspíš ovlivněný Alanem Sutrem a on prostě nebyl schopný trefit jako žádnou 60 za boha. To fakt jako jsem na to čuměl jako takhle, jel jsem zrovna v metru a říkám krásný kurz na to, že Nathan nehodí žádný maximum, že? Takže jsem si to vsadil, o to víc jsem to sledoval. Ale ano, prostě o Nathanovi se dneska ještě bavit budeme, tak ho nepřechvalme hned před večerem.
Je to přesně tak a posuneme se k turnaji Players Championship 14. Kdy přišel jeden z těch zápasů, a aniž bychom chtěli nějak výrazně kritizovat Karla Sedláčka, tak jeden z těch zápasů, ve kterém si Karel prostě prohrál 1000 liber. A to bych skoro řekl, že trochu sám, protože hlavně na začátku výrazně prodabloval několik příležitostí proti Rickymu Evansovi. Ano, ten závěr, vlastně on mohl získat lek na 6-3, mohl vyhrát celý zápas, potom tedy ale Evans 12. a 13. šipka od stavu 4-5 už si to pohlídal. Ale byla to velká škoda, protože když se podíváme, tak v prvním legu Karlovec byl double 20, v tom druhém double 2, což znamená, že měl v obou případech možnost na zavírání, kdyby proměnil, vedl by 4-0. A ten zápas by si pohlídal, jak říkám, byla to trochu škoda a tady to bylo možná prvních opravdu zahozených 1000 liber v rámci sezony 2025.
No naopak já jsem měl pocit, že Ricky Evans je tím hráčem, který zahazuje ten zápas. Když jsi to viděl na tom streamu, tak jsi měl pocit, že prostě Ricky už jako no, dobrý prohrál s Karlem, konec konců je to stájový kolega, tak to víceméně zůstane v rodině, je to v pohodě. A tak si to tam nějak jako pleskal, no a najednou zjistil, že vyhrál. To bylo hrozně zajímavý a ano, ale odpusťme tento drobný přešlap Karlovi Sedláčkovi.
Naprosto bez debat, ta situace je taková, kterou ty říkáš, zatím Karel se zodpovědně drží s tím, že získává ty prize money téměř na všech turnajích a když většinou vypadne v tom prvním kole, tak on to vykompenzuje v tom druhém turnaji, postoupí třeba do třetího kola, aby to nebyl takový problém. Můžeme se ostatně podívat do toho žebříčku Players Championship Finals Race, tam má aktuálně 15 000 liber, což vzhledem k tomu, že máme odehraných 14 turnajů, tak drží tvou nastavenou laťku více než 1000 liber na turnaj, nebo minimálně 1000 liber na turnaj, takže všechno v pořádku. Celý turnaj měl velmi překvapivého finalistu, nikoliv vítěze, ale finalistu, protože do boje o titul se extrémně nečekaně probojoval německý reprezentant Dominik Grülich, který po cestě zdolal velká jména, porazil například Dela Gerneho, porazil potom v těch závěrečných soubojích Dirka van Dijvenbodeho, Michaela Smitha, taky dobrá věc, Michael Smith se nám dostal zase konečně po nějaké delší době do semifinále nějakého z turnajů, ale v tom finálovém zápase už nestačil Grülich na Johnnyho Claytona, který s průměrem téměř 110 bodů na 3 šipky zvítězil jasně 8-2 a i pro něj je to velmi dobrý moment, protože on vlastně hrál, že jo, finále Masters, to možná mnozí už zapomněli, přesto jak se mu nepovedli úplně ty další turnaje na UK Open, vlastně byl ve čtvrtfinále. Potom ale ty playerska, tam se to nějak odehrál, European Toury taky nebyly úplně ideální, vys třeba i ta v Grácu, kterou teďka hrál nedávno, ale potom, co měl vlastně silný rok 21, pak 3 roky takové slabší, tak teď ten rok 2025 pro velského padesátníka zase začíná víceméně dobře a ta pozice světové pětky a případná Premier League pro rok 26 není vůbec nereálná.
Je to pravda, ještě tam mezi tím, jak jsem říkal, tak Johnny Clayton měl ten vyhraný World Cup a taky finále na matchplay. Každopádně ano, já doufám, že se zase vrátí tam, kde byl, konec konců všechno tomu začíná nasvědčovat, občas má nějaký zkraty. to nejenom od té European Tour, který ty si nakousnul, ale budeme se bavit, nebo bavili jsme se už, kdy proti Raymondu van Barneveldovi zahrál si průměr 80, nebo co to bylo, no, to bylo strašný. Každopádně ano, a v tuhle chvíli právě Clayton je ta, je ten kapitán pro World Cup pro Wales, což je taky zajímavý.
No a my se pojďme přesunout volným krokem směrem k turnaji Players, pardon, European Tour, já už mám ty Players zafixovaný, že to European Tour číslo 4, která se hrála v Mnichově, v těch tradičních krojích nastupovali jak Filip Březinský, tak také Kohleři. A mě by zajímalo, jak si tě líbí zpívající Franz Engeder, Helen.
No, už jsem, trvalo mi chvíli, než jsem si na to zvyknul, popravdě. On už tam, takhle, tohle nebylo jeho první European Tour, už jsme ho párkrát slyšeli. Už jsem si na to zvyknul, vlastně proč ne, dělá si z toho trošičku srandu, nebo takhle, já nevím, já si z toho dělám trošičku srandu, ale říkám, už jsem to přijal a je to zase jako trošku jiný, je to originální, já sám, když jsem komentoval ty jeho zápasy, nebo ty zápasy, které on koloval, tak jsem ho překřtil na zpívajícího kolera, není to proto, že jsem zapomněl, jak se jmenuje, dobře, možná trošku ano, ale vlastně proč ne? A ano, Němci si kromě hráčů vychovávají i rozhodčí, tak doufejme, že je Nathan Espinel nebude moc kritizovat, že?
Tak ten kritizuje jenom počtáře, ne? Ten nekritizuje kólery.
No já mám pocit, že právě někteří ty kóleři, když nekólují, tak jsou tam jako zapisovatele.
No vlastně to je Lukas Mirbach, no. Ten tam jakoby točí no. Na těch německých European Tourách, ale myslím si, že Franz, nebo já jsem ho neviděl potom počítat už, no, takže si nejsem úplně jistý.
No, ale je hezký, jak si s tím vyhrál i Damon Hetta. Jestli si viděl, když hodil tu 180, tak mu to zadirigoval, ať to zaspívá.
Jo. Mně se líbila ta jeho nástupní písnička, ta je výborná, tyjo. Teďka jak v tom Rakousku, jaký měl. Pamatuješ si?
Počkej, v Rakousku?
Teďka
jo,
v Gracu,
jo, no. To, no počkej, já si
a,
to...
A, Lynx. A, jo. Lechc. Všichni začali skákat.
Počkej, tak tuhle písničku používá asi ve 4 jazycích už asi 5 let.
No, tak to je možný, no, ale mě vždycky baví. Možná i v tom Německu to používá,
no,
jsem
pozor,
z toho všim, no.
To jako, tohle z toho si myslím, že vzniklo v Nizozemsku.
To je možný, no.
A vlastně to je jeden z nejikoničtějších nástupů, když on tohle z toho vytáhnul proti Stevenu Beatonovi. To je fakt, to je strašně dávno, ale. Jo, a on to teď jenom upravuje podle národnosti, že změní jazyk, že bude to německy, nebo je to, nevím, dačsky.
Nizozemsky.
Jsem řekl blbost. Dač, no takhle, protože dač, to máš, že jo, i Nizozemsko, i Belgie, chápeš? Jakože Dutch language, tak no to je jedno. Každopádně mě spíš víc zaujala nástupová písnička Diva Čiznola. To jsem zase nazval jakýmsi rakouským Balkánem. Já nevím, jestli si to vybavuješ, ale to bylo fakt jako zajímavý, no. Něco jako Moje Hercegovina pro velmi hudebně vzdělané posluchače.
Jo, Lautrovina. Ale nicméně ty neznáš písničku.
Jo, Hercegovina. No, no ale jasně. To je Za císaře pána, to je něco jiného.
A tak, Hercegovina taky.
Ale tohle je, myslím, Matěj Bulič. No, to je jedno, teď se dostávám fakt jako do těch balkánských hudebních rovin a nechci naše posluchače, kteří nefandí Borisi Krčmarovi tolik jako já, prostě provokovat zbytečnýma informacima, no. Takže museli jsme vybojovat Hercegovinu a Petře, pokračujeme teda dál, i když je státní svátek, tenhle podcast bude už tak dlouhý, tak proč bychom si ještě kousek neprotáhli. Konec konců těch témat, který potřebujeme probrat, je víc než dost a já si myslím, že my dva si zasloužíme co nejvíc prostoru ve veřejném prostoru.
No, co si myslím, že musíme probrat, to je jedna taková hezká ukázka Scotta Williamse během těch turnajů European Tour, kdy na jednoho fanouška se tak jako dovolil ukázat, že je jednička, samozřejmě. Myslím, že to bylo právě v tom zápase s Veslem Neymanem, tuším, že to bylo právě tady na European Tour 4 v Mnichově v prvním kole, kdy na něj jeden fanoušek zařval, ať jde do... No a Scott Williams se ani neotočil, on prostě jenom dál házel ty tréninkové šipky na tom terči a zvedl prostředníček, ukázal ho a potom sám na sociálních sítích říkal, je, sakra, já jsem si nevěděl, že tam jsou vlastně kamery, tak to asi někdo viděl, takže, ale je pravda, že vlastně tímhletím nás Scott Williams zbaví, no a jak se za malou chvíli řekneme, tak nás pobavil i Jinja Ninja, Matt Campbell.
Ano, já myslím, že to bylo v zápase s Joshem Rockem a právě Matt Campbell se od Scotta Williamse nakazil, ten to neukázal na fanouška, ale ukázal to na double, což já nevím, co si o tom myslí pravidla, já si o tom myslím, že je to naprosto v pořádku a konec konců takhle, Scott Williams a Matt Campbell, to je líheň modusky. Takže možná tam podobné praktiky jako jsou v učebních osnovách.
Víš co, někdo tam sází, někdo tam se učí zvedat prostředníčky.
Jasně, no. Takže mě to vlastně pobavilo, že oni nezávisle na sobě vlastně chvíli po sobě udělali to stejný a asi za to v tom případě může George Noble, že, který mu tam modůzka patří. Tak asi když tak kritika na něj. A kritizovat Kohlery budeme, Petře, v dnešním podcastu taky.
No to nechám asi spíš na tobě. Nicméně já bych se chtěl ještě zastavit možná u toho zápasu Scotta Williamse s Wesleym Neymanem, protože Wesley Neyman, nechci říct, že nenaplňuje ta proroctví pro rok 2025, daří se mu získávat postupně ty postupy třeba do těch závěrečných dnů, ale třeba já osobně jsem čekal, že to bude ještě dominantnější Nizozemec než třeba v tom roce minulém a nechci to úplně klasifikovat jako zklamání, to ne, ten jeho současný výkon, ale prostě já jsem čekal víc, tak mě zajímá, jak to vidíš ty.
No od té doby, co prohrál Joem Cullenem v kurzu 1.25, tak mu to úplně nejde. Ne, ano, já s tebou naprosto souhlasím, ale tohle je to, o čem, nevím, o čem mluví třeba Pavel Korda, o čem mluví všichni. Všichni očekávají od Luka Littlera, že jak rychle vystřelil, tak teď bude následovat nějaký jako brutální propad, než se to jako stabilizuje. Tak vlastně Wesley Neyman ten dostal tu možnost znova hrát mezi profesionálama po tom, co mu skončila ta suspenzace. Vlastně rychle vystřelil, víceméně celkem rychle získal ten první titul. A teď jako zase upadá dolů, no. Takže myslím si, že ten výkyv, který vlastně se přisuzoval Littlerovi, že ho čeká, tak ten nám přesně teďko předvádí Neyman. A myslím si, že Wessel bude pro ty budoucí roky takovým tím hráčem, který se bude pohybovat kolem té top 32, budeš o něm vědět, možná někdy vyhraje nějaký major podobně jako třeba Richie Edhouse, ale vlastně nebude to žádná jako velká střela, no. Ale to se můžu plést.
Tak samozřejmě nejsme, ty jsi velmi dobrý konspirátor, ale křišťálovou kouli zatím ještě nemáme, to si musíme koupit až za Hero Hero, které jednoho dne samozřejmě rozjedeme. Ale já bych se možná ještě chtěl zastavit u jednoho jména, když už jsme se tady dohodli, že to bude opravdu dlouhé povídání, tak si ho pojďme užít. A to je jméno Ricardo Pietrecko, protože ty jeho výkony jsou opravdu nahoru dolů. On v rámci čtvrtého turnaje European Tour v prvním kole porazil debutanta Adama Pextna z Anglie 6-1 s průměrem 106. Ale od té doby já jsem zase snad neviděl hrát jako průměr víc než třeba 92. A je to takový skutečně šedý průměr kolem toho 30. místa světového rankingu. A tak co třeba ty vlastně komentuješ většinu těch European Tour na typ sportu, já ji komentuju na sportu 1, sportu 2, takže máme vlastně oba dva ten pohled na to i z toho komentátorského hlediska. Jak se ti jeví německý Pikachu v této sezóně zatím?
No, jako musím říct, že v té předloňský se mi jevil podstatně lépe. A no, to je právě ono. Ricardo Pietrečko je vlastně to, co jsem řekl, že očekávám od Wesleya Neymana, že se pohybuje kolem té top 32, vyhrál ti jednu European Tour, občas na nějaký majoru o sobě dal vědět, ale teď to prostě strašně uvadá. A jak jsem ho chválil před těma dvěma lety, že dokáže dobře pracovat s tou psychikou a s tím dechem, tak mám pocit, že především tahle ta rovina se mu úplně rozpadla a teď je naopak tím hráčem, který se nechá rozhodit. No. Samozřejmě, všichni máme tohoto Němce s italsko-polským jménem a ruským zezřením zafixovaného jako hráče, který byl vlastně druhý Němec, který získal titul, a zároveň si všichni myslíme, že je mu 13, přestože je mu 30. A já si myslím, že to jeho mentální nastavení je aktuálně pubertální. A Ricardo potřebuje třeba 4 roky, 3 roky na to, aby tu psychiku znova srovnal. a na to, aby prostě našel ty skvělý šipky, které on má. My jsme o tom hovořili. On v tom finále proti Petru Wrightovi v rámci té European Tour, kterou vyhrál, ani jednou neminul double. 8 pokusů z 8. Já jsem nedávno poslouchal zrovna tenhle ten díl. Já si občas se zrekapitulu v rámci nějaký sebereflexe některé díly, které už jsme spolu dělali. A tady právě si vybavuju tuhle informaci, takže on ty skvělý šipky hrát umí a nevím, jestli usnul na Vavřínech, ale nevím, hele, říkám, dávám mu 2 roky na to, aby se srovnal a říkám, bude to hráč, který se bude pohybovat kolem této 32, stejně jako Najmen, tu křišťálovou kouli taky furt nemám, ale z této znova řeknu a nevím, třeba vyhraje ještě nějaký playersko, uvidíme, ale myslím si, že prostě nezapomněl, jak se hrajou šipky.
Jako na druhou stranu bacha, ale Pietrecko je německá dvojka, což znamená, že bude hrát World Cup. No. Protože Clemens tam ztratil ty prachy za mistrovství světa, že jo?
No ale to je naprosto v pořádku, jako to je přesně ono, jak se Clemensovi predikovali velké věci a točili se s ním 180, já nevím co všechno, no nakonec to bylo jedno finále playerska a jinak nic. Teď je víceméně na těch playerskách rád, když porazí Joseho da Souzu. Nevím spíš než Pietrečkovi, co se stalo jemu, protože toho Pietrečka aspoň jako vidíš na těch streamech, ale Clemence opravdu naprosto sporadicky. Tak jako spíš mě zajímá, co se děje s Clemencem, aby brzo nebyl přeskočený Nico Springerem, to se taky může stát.
No těžko říct, kde je konec Gabrielu Clemencovi a kde bude jeho konec, protože on pokud nezačne hrát, nezačne ty výsledky zlepšovat, tak se klidně můžeme dočkat toho, že on bude dalším z těch Němců, který přijde o kartu a bude vlastně, nechci říct zapomenut, ale vlastně bude přebit tou novou generací, kterou tvoří jak Nico Springer, tak třeba zmiňovaný Dominik Grulich, kterého jsme tady říkali před, nebo zmiňovali před malou chvílí a jeho finále na Playersku. Obecně německé šipky. Já si vlastně tak nějak jako říkám, že tam je Schindler, ale zbytek se tak jako zasekl, možná ten Springer ještě, ale vlastně Pietrecko stojí na místě, Clemens padá dolů, Vénik nic moc, taky asi přijde o kartu a těch hráčů, kteří tam jsou, je opravdu hodně, ale že by dělali nějakou díru do světa, to se prostě nedá říct tuhle chvíli. A na to, jak moc to PDC Europe tlačí, na to, jak moc Filip Březinský v rozhovoru se mnou mluvil o tom, že německé šipky jsou velmi silné a neustále se vyvíjející, tak já to tam prostě v tuhle tu chvíli nevidím a vlastně kromě Schindlera se Springerem, já u všech těch ostatních profíků vidím jako decline prostě.
Hele, mě se, jako já vím, že prostě ten Pietrečko není oblíbený obecně, ale děláte to všichni komentátoři všude a já vás teď musím pokárat. Vy furt všem podsouváte toho Springera, ale Petře, titul má Pietrečko. Jo, máme tam 2 Němce, který aktuálně něco dokázali a to je prostě Schindler a Pietrečko. Až vyhraje Springer, pardon, jo, Schindler a Pietrečko, až vyhraje Springer aspoň playersko, tak jsem ochotný se o něm bavit nějak jako víc. Jo, jinak prostě, já vím, že prostě k Pietrečkovi má spousta lidí spoustu výhrad. Já jsem v tomhle tom objektivní a ten hráč není žádný můj velký favorit, ale nemám ani osobně proti němu nic. Konec konců aktuálně je to německá dvojka, je v top 32, má titul a dobrý, Springer teď teda haleluja z boží vůle vyhrál kartu a uvidíme, až nám něco předvede, ale dokud tomu tak nebude, tak prostě je to tak, že Schindler a Pietrečko. Clemens zklamal, je to tak, Vénik má kartu, ale taky se mu zatím nedaří. Těch Němců je tam spoustu, ale o těch držitelích titulů se můžeme bavit jenom o těchto z těch dvou a teď se můžeme bavit vlastně i o Maxi Hopovi, protože jemu se celkem začalo dařit na těch playerskách. Jako on tam nehraje zdaleka takovou tušku, jako jsme viděli vlastně kolem toho UK Open, který se bude hrát teď jako na začátku sezóny.
Ne, tak to já jsem nechtěl zpochybňovat to, že Pietrecko nemá jako nemá, nebo že bychom ho nějak podceňovali, já taky proti němu nic nemám a taky jako to na druhou stranu musíš to brát tak, že jako abych teda obhájil trochu i svoji jako pozici, jo, že Springer do toho vstoupil letos, hraje v PDC kolik, 4 měsíce vlastně a jako Pietrecko je v tom year to date žebříčku, který se počítá od ledna, tak vlastně zas na něj tolik jako nestrácí, což znamená, že ta výkonnost tam nějakým způsobem je. Ano, jakmile bude mít titul, tak bude mít tu pozici ještě silnější, ale musíš to brát tak, že vlastně od Springera, tím, že tam je první sezonu, tak já od něj třeba nečekám tolik a on předčil trochu ty moje očekávání, zatímco Pietrecko, ten už tam je kolik, 3-4 roky a on už by měl mít nějakou tu stabilní formu a vlastně tady možná ty moje očekávání zase jako nebyly naplněny, takže jako takhle to já vnímám, není to tak, že bych se snažil jako lidem vědomě podsouvat, hele, tenhle je lepší, tenhle je horší, ale já vnímám jakoby tu rozdílnou pozici obou dvou v rámci PDC, ale víš jak to myslím?
Já vím, jak to myslíš, ale já jsem taky poslouchal váš rozhovor s Filipem Březinským a měl jsem pocit, že vy jste na toho Pietrečka právě na úkor Springera zapomněli oba. Dobrý, že Springer vyhrál nějaký jako turnaj Next Gen, který si vymysleli Němci jako dobrý a jako, že v juniorské kategorii byl jako fajn, já mu to neberu, ale prostě teďko jsme v PDC a musíme se o tom bavit z tohohle důvodu, ty říkáš, že Pietrečko jako nemá stabilní pozici, no tak on se docela dlouho pohybuje stabilně kolem té top 32.
Formu, že nemá stabilní, jsem říkal.
No,
ne
formu,
pozici,
no,
formu.
No, jasný, formu nemá stabilní, ale stále mu ta forma stačí na to, aby se stabilně držel kolem top 32 poslední dva roky. Jo. Takže já nevím, jako, že to prostě, že se někomu jako půl roku daří, půl roku nedaří, to se prostě jako děje. Podívejme se i na Karla Sedláčka, jo, který nebudeme ho teď chválit, protože by to logicky jako odešlo, ale tomu se taky chvíli daří, taky chvíli nedaří. A já nevím, prostě já jenom mám teď pocit zase, jako objektivně se zastávat toho Pietrečka, na kterýho mám pocit, že jako spousta lidí zanevřelo. A když se vlastně teď podíváme na Springera, ano, má první rok kartu, je v tuhle tu chvíli na 88. příčce toho Tour karta z žebříčku. A Karel Sedláček je na tom lépe. Ten je na 74. příčce. Takže můžeme objektivně říci, že Karel Sedláček aktuálně hraje mnohem líp, než z mýho pohledu trošku přeceňovaný Springer. Nebo víš co, Petře, vysvětli mi, proč vlastně do toho Springera všichni ty v čele s Filipem Březnickým vkládáte takový naděje?
Tak jako víš co, musíš to brát tak, že to je kluk, který jako už poslední fakt 3 roky hraje stabilně hodně vysoko na Development Tour, která není jako jednoduchá soutěž, poráží tam i ty borce typu Keenberry, který je prostě v PDC tehdy Van Venjo, který to hrál ještě než byl ve 32 a podobně. A on prostě jako jasně, on projevuje ty kvality, projevoval ty kvality na domácí půdě, ta německá jako šipková škola už není slabá, to si taky musíme říct, že prostě ti hráči tam jsou schopní hrát 85-90 průměry a když s nima hraješ vyrovnaně, tak prostě potom to. A podle mě, jasně, je to, může to být trochu ovlivněný i do jistý míry tím, že prostě Němci dlouho neměli nikoho takového a konečně si vlastně vychovali nějakýho hráče, který má nějakou kvalitu. Takže možná proto do něj vlastně vkládají všichni tak jako obrovskou naději na to, že něco udělá, protože tohle to je podle mě vlastně jako první produkt, fakt jako reálný produkt té německé školy za posledních 5-10 let, protože Schindler ten už šipky tou dobou asi hrál, že jo? Ten už se nějakým způsobem objevoval, ale vlastně ten Springer, jako říkám, no, hraje dobře, to se mu musí nechat, že jako zápasy má velmi dobrý průměr, je schopný hrát taky a dohodl bych se na tom, že tady potkáme za rok a půl, až budou mít oba dva hráči 2 roky v PDC, jak Pietrecko, tak Springer a pak to budeme porovnávat podle toho, kdo z nich je lépe v žebříčku.
To jako klidně můžem, no, ale ty si tady zmínil Keena Berryho a to je jako další velká kapitola. Ten bude taky jako, ten je aktuálně 54. Jo, jako tam to taky ještě bude zajímavý.
To bez debat, no. Ale jako asi to je fakt tím, že podle mě to je prostě první jako produkt té německé školy, tak v něj Němci prostě vkládají maximální jako naději, no.
Takže no, asi tak. Já to vím, no, ale z objektivního pohledu je to, sorry, prostě řadový hráč.
Uvidíme, no, jako říkám, je mu 24, bude se posouvat, jestli hele, může buď navázat na to, co má Josh Rock, Van Ven, pak ho můžeme považovat za skvělýho hráče, ale jako hele, dejme mu rok, uvidíme, co prostě se otrká v PDC a další rok, pokud prostě bude hrát takhle jakoby průměrně, tak prostě ho můžeme nazvat průměrným hráčem, pokud se bude schopný vytáhnout, tak i z objektivního hlediska budeme ho moc zařadit prostě mezi tu mladou generaci, která nastupuje jako mezi ty starší.
Samozřejmě, to jako říkám, to já proti němu taky vůbec nic nemám, o to nejde. Jenom mě jde prostě teďko o to, že mě trošku tahá za uši, jako jak... A nevím, že prostě fakt jako na tom Nova Sportu se zapomíná na Pietrečka. Vy s Filipem Březinským jste taky protežovali Springera, ale prostě zatím jako tituly, hráči s titulama jsou tam 2, teď už 3, teda z té německé strany. A to si myslím, že tohle by mělo být teď to gro těch německých šipek a nějaká future maybe star, jako OK, ale počkejme si na to. Mm-hmm.
No, doufejme, co bude Future Star, to je ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, protože v pondělí startuje hlasování o podcast roku 2025, takže budeme rádi, když podcast Čistý střed podpoříte, my vám asi v pondělí na sociální sítě dáme jak na to, on to většinou je takový složitý se proklikat skrz ty všechny formuláře, abyste tam pro nás zahlasovali, budeme rádi, když podpoříte vlastně nejenom náš podcast, ale vlastně Šipky jako celek, protože pokud bychom se náhodou objevili v nějakých těch žebříčcích sportovních podcastů, tak bychom absolutně bez debat mohli zaujmout i nešipkové fanoušky a tak vlastně nám tím pomůžete s tím, aby rostla i šipková komunita jako celek. My se ale vrátíme zpátky k turnaji European Tour 4 a k jednomu zápasu, který bych určitě chtěl zmínit, protože to byl duel mezi Kimem Huybrechtsem a Michaelem van Gervenem ve druhém kole. Kim Huybrechts měl šipky na vítězství, měl na to, aby postoupil přes van Gervena a jak si za malou chvíli řekneme, tak to nebylo úplně nakonec, no bylo to docela rozhodující moment celé té European Tour, protože van Gerven potom pokračoval ještě o relativně velký kus dál.
Ano, ano. A to je furt, prostě my opakujeme, Petře, furt dokola ty stejné fráze, ale bylo to jinak nejde, prostě Kim Huybrechts nám o sobě dal po dlouhý době vědět, no.
No je to tak, no ale.
Byť ten zápas nevyhrál, tak vedl s Gervenem prostě vyrovnaný souboj a tam to už ke konci fakt jako, když to dotujou, tam to byla smrč 180 a prostě bylo to fantastický a myslím, že Kim tam prováhal asi 4 match darts, nebo kolik jich měl a byl prostě pak Gervenem potrestaný, když to s Michaelem už úplně nevypadalo. A tohle si myslím, že vlastně jako to byly prime oba, když zapomínáš na ty nejlepší časy těchto z těch dvou hráčů, tak víceméně takhle bych si představoval jejich souboj před 6 lety.
No tuším, že to bylo 2018, 17, ten Grand Slam, že jo, jeden. No. Tam byl ten skvělý zápas, ve kterém Huybrechts zavřel na 9, ve čtvrtfinále porazil Gervena. Bylo hezký zápas. Nicméně, my než se ještě přesuneme k těm závěrečným fázím toho turnaje, tak bych chtěl asi dodat jednu větu. Pokud máte nějakého hráče, který je vaším velmi neoblíbeným soupeřem, tak to relativně často poznáte i u šipkového terče, i pokud jste jako objektivní divák. Konkrétně mám na mysli zápas mezi Damonem Hetou a Ryanem Joycem, protože tito dva měli spolu před European Tour, pokud jsem si správně udělal přípravu skrz Darts Oracle, bilanci 1-7 na zápasy z pohledu Damona Hety. A tak asi někde vzadu v Australanové hlavě bylo, no tak s Joycem už jsem 7x prohrál, jenom jednou jsem ho dokázal porazit, tak to asi nebude úplně ideální. Ovšem Australan zahrál 84,5 průměr. Jeho soupeř 101-3 a nadělil Hetovi Kanára. Světové sedmičce, Kanára v prvním zápase. To jako byl hodně tvrdý vstup a zároveň výstup z turné pro Damona Hetu.
No, to je prostě ta aura Ryana Joyce, o kterých my budeme mluvit dnes a denně. K tomu není asi co víc povědět.
Ano, tak se přesuňme na další auru, kterou v tuto chvíli měl i Luke Littler, který se zase vrátil na turnaje European Tour. Následně vyvolal drobnou kontroverzi na sociálních sítích.
No, ne, hrál dlouho.
Ano, hrál v Belgii, potom hrál až vlastně tady v Mnichově. A on zavřel 170 v 8. finále proti Joe Cullenovi. No a můžeme se asi rovnou posunout i k tomu momentu, kdy z turné vypadl. On nakonec nestačil na skvěle hrajícího, fantasticky hrajícího Jana van Veena v semifinále. Prohrál 4-7 a potom na svém Instagramu sdílel příběh See you in Dortmund, což znamená, že, nebo teda, že doufám, že mu další turnaj bude Dortmund, což je místo, kde se koná European Championship. No a teď ta otázka konspirační, myslel tím, že jeho dalším turnajem bude skutečně až European Championship, nebo nevynechá World Cup, protože vlastně on říká, že dalším turnajem v Německu má být Dortmund, ale World Cup se taky hraje v Německu, tak bude Humphries hrát s Buntingem.
Já si myslím, že to Littlerovi sponzoři nedovolí prostě. Jako zkrátka a dobře, to si myslím, že by ho ukřižovali. Jako.
Tak jinak, ukončí Luke Littler kariéru.
To je opravdu velmi hluboká konspirace takhle při prvomájové středě, ne čtvrtku vlastně. Ne, Luke Littler si nemyslím, že ukončí kariéru. Já si myslím, že ten World Cup odehraje, Petře.
Já v to taky pevně doufám, protože to spojení Cool Hand Nook, to je samozřejmě i z toho marketingového hlediska velmi silné. Všichni se na to těší. A hlavně, myslím si, že prodejci vstupenek by docela jako těžko vysvětlovali, kdyby náhodou tahle ta dvojice vlastně nepřijela protože přece jen, jako přiznejme si i my, kteří budeme ten turnaj na Tipsportu komentovat, tak se prostě těšíme na ty Angličany, jak budou hrát Luke plus Luke.
No jasně, já jenom bych chtěl zmínit, že vlastně v rámci loňského World Cupu, kdy hrál Humphries s Michaelem Smithem, tak před začátkem toho turnaje byl nižší kurz na to, že Anglie celý turnaj vyhraje, než že ho prohraje. Tam byl, myslím, 1-8 na výhru a 2 rovný na prohru. No tak kolik to asi bude teď, že? Na výhru 1-3, na prohru 3, co takovýho. No, ale uvidíme, no. Ale myslím si, že já úplně upřímně přesně nevím, co hráči jsou a nejsou povinní dělat. Ale pokud bych jako manažer měl mít jedinou podmínku, tak je to to, že ten hráč odehraje mistrovství světa a World Cup. No.
No tak víš co, a když tak den předem prostě budeš hrát 4 hodiny FIFA a namůžeš si zápěstí, no, tak jako nedá
se. No to se může stát, že já se obávám, že i s tím namoženým zápěstím by prostě Angličani byli jednoznačnýma favoritama.
No vidíš, ty tady neustále zmiňuješ, že zapomínáme trochu na Claytona, na tyhle ty hráče, jako já třeba osobně, aniž bych chtěl nějak diskreditovat tu dvojici Luke Humphries, Luke Littler, tak já víc věřím Velšanům, protože ti už to prostě dvakrát vyhráli. Hlavně jako i Price, i Clayton mají zase životní formy konečně, po dlouhý době. Takže jako podle mě, až vyjde nějaký kurz, tak já se sice nesázím, když komentuju, ale možná se tam na ten Wales jako pošlu.
No, já bych si to strašně přál, Petře, ježišmarja, no, ale no, uvidíme. Ale já už jsem v loni vlastně, právě už v loni jsem si spíš myslel, že to zvládnu Velšani, když on vlastně pak odstoupil ten Price, takže to bylo těžší. Ale možná jsem věřil spíš Australanům, protože přeci jen Michael Smith už v loni vykazoval tu neúplně vyrovnanou formu. A tak nějak jsem si říkal, že to možná Humphrey sám neutáhne a že právě Heta s Whitlockem by si to taky právě mohli podruhé vyhrát. Se nestalo. No uvidíme, pokud vyhraje Wales, tak já budu samozřejmě spokojenější, ale stejně si furt myslím, že to vyhraje Anglie.
Co se týče samozřejmě Walesu a hlavně té Austrálie, tak Simon Whitlock bude i letos parťákem Damona Hetty. No a to, co jste si určitě mohli přečíst na našich sociálních sítích, je fakt, že poprvé si World Cup of Darts zahraje Argentina, která nám bohužel vyřadila Rasheeda Sweetinga a jeho Bahamy po cestě za postupem z kvalifikace Střední a Jižní Ameriky.
Ano, Rasheed Sweeting je můj přítel na Facebooku, bych se chtěl pochlubit.
Je to přesně tak, jak říkáš. Nicméně právě ta argentinská kvalifikace směrem na World Cup mě vlastně relativně potěšila, když jsem četl ty jejich výkony, protože Kuba Pelichovský, který to celé sledoval, tak vlastně řekl, no psal tam, že hráči měli nějakých 86-15, což na párovou hru je velmi kvalitní a jsem hodně zvědavý, protože už jsme viděli právě i u Sweetinga na mistrovství světa, že on je schopen vyprodukovat velmi dobré šipky a dříve to byl Diogo Portela, který z Brazílie dokonce možná i měl profesionální kartu, nějakou dobu se držel a je to určitě motivace i pro vlastně celé argentinské šipky, aby zase trochu se posunuli dál. No a pro nás je to fajn, protože když uvidíme hráče nejenom Angličan nebo Brity, celkově Nizozemce, Němce, tak čím víc vlastně pestřejší bude ta paleta hráčů, tak tím já osobně budu raději a budu rád raději sledovat čipky.
Já taky, no a doufám, že tam brzo budou ty Slováci už taky.
Chtělo by to, no. Mimochodem vlastně příští týden se uskuteční v Bratislavě exibice Nikkei Darts Night, na které já tady osobně budu, takže budou určitě nějaká videa na sociálních sítích, můžete se těšit. Mám přislíbeno, že by se možná mohly stihnout nějaké krátké rozhovory i s hráči, tak snad se něco takového stane. Minimálně uvidíte, jak to vypadalo na místě a pokud tedy tam třeba budou naši slovenští posluchači, tak se určitě můžeme potkat. Vraťme se nicméně do Mnichova. Na čtvrtou European Tour zase jsme se rozjeli kousek jinam, než jsme to původně měli asi v úmyslu, ale ano, dohodli jsme se, to bude na 10 hodin, tak jsme teprve na konci první hodiny, takže náš speciální 10-hodinový stream ještě ani zdaleka nekončí. Nicméně ty jsi tady nakousil Velšany a právě u nich by se chtěl zastavit, protože Gervin Price se znovu potkal s Joshem Rockem v odvetě turnaje Players Championship za to finále, které Price vyhrál. No a Josh Rock se opravdu zdravě naštval a s průměrem 111,5 Price se vymazal 6-4, 580, skvělý výkon od Rockyho a postup tehdy do čtvrtfinále. No a Josh Rock znovu ukazuje, že myslím si, že ta první desítka ho už po této sezóně nemine a Ten první major ještě asi ano, ale myslím si, že nějaké to semifinále, finále v tom podzimním bloku, kdy se toho skutečně hraje více než dost, by klidně roky mohlo uhrát.
Jemu na první desítku schází nějakých 30-40 tisíc liber, takže to je opravdu jako jedno European Tour.
A v Turka Trajsu je 8, že?
No, takže... ale když jsme u toho Mnichova, tak si, a u těch Velšanů, tak asi zápas Johnnyho Claytona s Martinem Schindlerem taky stojí za hřích, respektive stojí za zmínku.
Myslíš, ti průměry teď... 85 oba dva, jo?
Ne, myslím to, jak Schindlerovi vyhráli fanoušci zápas opět. A jak s tím opět Kohler, tentokrát nikoliv Kirk Bevins, ale Huber absolutně vůbec nic nedělali. A já opravdu nevím, co se musí stát, ale myslím si, že právě to je to, co ty si říkal, toho Luka Littlera, který odmítá hrát ty evropský túry, nebo respektive odmítá hrát v Německu. A tohle je přesně zdvižený prst nejen od Scotta Williamse a Ginger Ninji, ale teď už i od Luka Littlera směrem k PDC Europe a celkově, aby se nad sebou prostě všichni zamysleli a nějakým způsobem se pokusili něco udělat s těma fanouškama, protože to, jak se na Claytona bučelo, pískalo od začátku až do konce, jako Clayton to neustále, řekněme si to na rovinu, ale tohle to byl zápas, který prostě opět vyhráli německýmu domácímu hráči, německý domácí fanoušci. A takhle to prostě bejt nemá a já popravdě se i trošku divím Schindlerovi, protože on ty kvality má, o tom se budeme samozřejmě bavit velmi. Už jsme se o tom bavili konec konců. A on nemá zapotřebí jako pomáhat nebo nechávat si pomáhat od fanoušků. A víme, že mnoho hráčů dělá takový ty gesta na to publikum, jakože mávají rukou a hej, jako nechte toho a tohle. Ale ne, jako Schindler byl vlastně rád, že se tohle děje. A tak samozřejmě, jako on nemá povinnost uklidňovat fanoušky. Kdo tu povinnost má, to je Huver. A sakra PDC do prdele, už se nad sebou zamyslete. Protože my jsme se bavili ještě o tom novým německým Kohlerovi. Ten to dělal stokrát líp než Huver a Kirk Bevins dohromady. Tam, když se pískalo, tak on ty diváky prostě uklidnil. Nebo alespoň se o to snažil. Ale ani Bevins nehnuli brvou. A já se táži, proč. A už prostě toho mám taky dost. Jako já jsem zásadně si, já jsem ten zápas nekomentoval, nevsadil jsem si na něj, takže já bych jenom vyvrátil nějaký spekulace, že mi někdo něco prohrál. Ne, není tomu tak. Konec konců očekával, že to asi v Německu proti Němcovi nebude mít Clayton úplně snadný. Každopádně tohle se mi prostě jako nelíbí a říkám, Luke Littler teď zvednul prst a doufám, že si toho konečně někdo všimne.
No a pojďme na možná trochu pozitivnější informace, protože jedno jméno, které se tak táhne vlastně skrz ty turnaje European Tour, ale málo kdo si ho podle mě všímá, to je Ross Smith, protože ten vlastně z těch 5 European Tour byl 4x minimálně ve čtvrtfinále. A ta jeho forma také jde nahoru, byť to nevidíme vlastně úplně, protože on nevyhrává ty turné, není ve finále kolikrát, ale ta jeho forma je zatím velmi silná, on vlastně je v tuhle chvíli nejlepším hráčem European Tour v roce 25, který ještě nevyhrál titul, je tedy na nějakém vlastně 6. místě toho žebříčku European Tour a opět byl ve čtvrtfinále, tam tedy nestačil na Van Veena, nicméně Van Veen opět odehrál skvělý turnaj v rámci tedy toho mnichovského podniku. A ve finále nestačil až na muže, který tedy ve svém prvním zápase přežil match darts od Kima Hebrechce, skutečně Michael van Gerwen a jeho 157. titul v kariéře na okruhu PDC, 38. z European Tour, což jen tak pro zajímavost, první je van Gerwen, má jich 38. A na druhém místě v počtu titulů na European Tour je Peter Wright, který jich má dohromady 9. Tedy je opravdu obrovský rozdíl mezi prvním a druhým místem. A klobouk dolů van Gerwenovi, kterému to vítězství udělalo obrovskou radost a viděli jsme ty slzy štěstí, které po zápase tekly proudem v podstatě.
Já si myslím, že tohle už byl 158. titul dokonce. Ono, jo, 157 už bylo. Ono,
je, to, takhle, je to možný, no, je to prostě hodně titul.
Nesmíme poslouchat Johna McDonalda, protože ten to neví. Přátelé, řekněme si to na rovinu. John McDonald to neví. Jo. A vím, že ve chvíli, kdy, protože já jsem fakt jako před mnoha turnaji ty tituly fakt jako počítal Gerwenovi po jednom, abych zjistil a pak slyším, že prostě McDonald to řekl špatně. To je jedno. No každopádně tohle si myslím, že je věc, která by Chervena měla nakopnout před zbytkem Premier League, kterou taky budeme rozebírat v dnešním předlouhém podcastu, protože vážení přátelé, Michael van Gerwen v žádném případě nemá jistotu toho, že se podívá do playoff.
Jinak pro van Gerwena, to je také zajímavost, to byl první titul v roce 2025 a on se stal posledním z té osmičky, která hraje letos European Tour, který získal titul. I Kroos měl titul z světové série, Espinol, Bunting z European Tour, samozřejmě Littler, Humphries, ti si sebrali ty první majory, tedy mistrovství světa, Winmau World Masters a tak dále. Tak Chris Doby vyhrál vlastně Playersko. A posledním do party je tam Gavin Price, který má vlastně ty tři Playerska. Takže van Gerwen dlouho čekal a i ten tlak vlastně na něj neustále zvyšoval na těch jednotlivých turnajích. Všechna čest van Gerwenu za to, jakým způsobem to zvládl. No a potom si tedy vzal asi zasloužené volno a na European Tour 5 nehrál, takže se tě zeptám, jestli máme ještě něco k finále European Tour 4, kromě asi pochvaly jak van Vena, tak van Gerwena. A pokud ne, tak se přesuneme do Rakouska.
Nezavřel tam náhodou devítku Gerwen tady v tom turnaji?
A to je vedlejší už.
Dobře, tak se omlouvám za zbytečnou informaci. Nicméně stalo se to, že?
Ano, je to tak a teďka jsem si vzpomněl, v jakém zápase. S Ryanem Serlem to bylo. Bylo to s Ryanem Serlem v osmi finále, takže děkuji za připomenutí. Konkrétně to byl lek číslo 5, kterým odskočil na vedení 4-1. No a byla to první devítka po Hungarian Darts Trophy 2024, kterou mimochodem na tom turnaji také zavřel van Gerwen, ale já už jsem se díval a těšil jsem se na to, že vytáhnu statistiku, že to je první hráč v historii, který zavřel dvě devítky po sobě na European Tour, ale nestalo se tak, protože Martin Schindler ještě v tom stejném turnaji v Budapešti zavřel těsně po něm, což znamená, že má van Gerwen smolíka, ale byla to tedy první devítka v rámci European Tour, v rámci této sezony a předvedl ji hráč, který už jich hodil opravdu hodně ve své kariéře pro van Gerwena. Čtvrtý perfektní lek jenom na European Tour a další ukázka toho, že prostě tohle to byl jeho turnaj.
Počkej, a nevešel se tam náhodou ještě Kordekr?
Ten byl předtím, byl Kordekr, van Gerwen, Schindler, podle mě takhle byl jakoby ten postup.
Dobře, tak a s touhle pikantností můžeme jít dál.
Tak, konkrétně do Grácu, kde se odehrál turnaj číslo 5, opět už s českou účastí. Karel Sedláček si vybojoval skrz kvalifikaci držitelů karet svou příležitost a znovu se vydal kosit tulipány na turnaj European Tour proti nizozemským soupeřům. To má zatím v této sezóně na evropské sérii Karel 4-0. Van Barneveld tedy v tomto případě nekladl příliš velký odpor. Byl to úplně odlišný zápas než ten, který jsme sledovali v Riese. Tam naopak Barneveld měl šipky na vítězství, hrál velmi dobré šipky, Karel musel hrát nějakých kolik 102 průměr, 103, něco takového. Opravdu skvělé šipky od Karla. Takhle vlastně tvoje oblíbená věta, Karel hrál, co mu stačilo. Opravdu hrál, co mu stačilo. Průměr lehce přes 90, bohatě to vystačilo. Vlastně Barneveld se blízko jenom tím zavřením 148, ale jinak nic. A bylo z toho dalších velmi důležitých 2500 liber, které v tu chvíli už měl Karel Sedláček v rankingu.
No, ale tady přesně jak říkáš, tak Barney nekladl odpor. A nekradl odpor. Zajímavý.
Taky.
Voltageovi. Víš, že ti někdo napojí pojistky a krade ti odpor.
Nekradl odpor.
To je jedno. Ale já právě u toho Barneyho mám občas pocit, a říkám to znova, že on už prostě jako to ani nechce vyhrát. A tady mám pocit, že měl v té hlavě, no tak Karel Sedláček mě porazil třikrát po sobě. Hele, co já se tady vlastně budu namáhat. Stejně to prohraju a jako nazdar. No. To je říkám, jako nejsem tak daleko od pravdy, protože na ně vidíš to znechuce nikdy. To jsem říkal i v tom komentáři, stačí nám, aby Barney trefil 6 singlů po sobě a Karel víceméně vyhrál. Jo, protože ve chvíli, kdy má Barney návštěvu bez triplu, tak najednou začne lomit rukama, začne tam jako kroutit hlavou a jak to je, jak je možný, že jsem se netrefil, no a v tu chvíli je soupeř na koni a to se přesně stalo. Takže vlastně, ano, Karel hrál, co mu stačilo, hrál dobře, to je v pořádku, ale Barney mu tu výhru tak nějak jako odevzdal.
Bohužel, kde byl Karel Sedláček jenom chvilkami na tom pomysleném koni, to byl zápas druhého kola s Damonem Hetou. Karel Sedláček měl dvakrát výhodu breaku. On musel získat ten jeden break, protože Heta vyhrál rozhoz na střed. Ovšem v obou případech Karel promarnil okamžitě vlastně to další podání. Nebylo to nikdy, že by odskočil vlastně pořádně daleko. Nakonec z toho byla prohra 5-6 a mě osobně velmi mrzela, protože přiznejme si na rovinu, kdyby Joe Cullen viděl u svého osmifinálového soupeře českou vlaječku, tak by se už asi psychicky zhroutil. A mohlo z toho být ještě o něco veselější pokračování celého turnaje. Na druhou stranu, nebuďme asi úplně chamtiví a zůstaňme u toho, že to bylo druhé kolo s 2500 librami. Prohrát se světovou sedmičkou 5-6 není žádná ostuda. A mě vlastně hrozně baví, jak my jsme se přesunuli od toho, kdy jsme tady rok a půl zpátky řešili to, jak se nedaří Karlovi, jak se nedaří Adamovi, jak prostě nehrají tak dobré šipky, k tomu, že najednou tady řešíme, že Karel Sedláček málem porazil světovou sedmičku. Jako dokážeš si představit, kdybych ti před rokem a půl řekl, že tohle budeme řešit, že bys mi to uvěřil?
No, jako mě napadla ještě jiná věc, že přesně, jakože my jsme řešili vždycky na tom Dart Connectu, nebo i v naší skupině, i tady v podcastu, že jsme sledovali, jestli ten Karel přeleze to první kolo, pak jsme z toho měli obrovskou radost a teď prostě pokud nedojde aspoň do třetího, tak je to takový jako, dobrý, no. Víš, že prostě ty nároky na Karla Sedláčka, ano, jak ty říkáš, jsou jako větší. Znova to jenom potvrzuje jeho vyšší kvality, takže jen tak dál samozřejmě.
No a teď pojďme na lek, který potěšil všechny amatérské šipkaře a fanoušky šipek. Zápas druhého kola Joe Cullen a Thibault Tricol. Byl to stav 4-1 pro Joea Cullena a občas se stane, že hráči zavřou třeba v sedmém kole, řekneme si, dobré, nebylo to úplně ideální. Někdy zavřou v osmém kole, řekneme si, no tak tohle už nebylo úplně ideální. Někdy zavřou v devátém kole, to už řekneme, no tak to na profesionální turnaj snad ani nepatří. Ale Joe Cullen zavřel double 1 ve 14. kole, 40. šipkou. To je něco neuvěřitelného, co jsme viděli. Já jsem viděl ty vtipy na to, jak vlastně Cullen se bál toho, že se bude rozhazovat na střed, že po 15 kolech, jak vždycky vypovíš softové automaty, že už je dohráno. Tak asi se oba hráči už začali bát, aby se nemuseli rozhazovat na střed o ten 6. leg. Ale 40 šipek. To je prostě něco, co normálním šipkařům stačí jako na 3 legy, že jo?
Já bych chtěl říct, že v tomto legu Joe Cullen zahrál průměr 37,5.
Ano, každý může být jako Joe Cullen v tuhle chvíli.
Je to tak, no. Udělalo to všem radost a já si pamatuju jeden podobný leg, kde se oba dva hráči zasekli na double 1. Myslím, že to bylo mezi Simonem Whitlockem a Martinem Schindlerem. A už je to dávno, ale rozhodně si myslím, že jsme neskončili až v kole číslo 14. Já jsem horší lek mezi profesionálama neviděl. Myslím, že jsem dvakrát v životě viděl 10. kolo v PDC.
No jedno bylo třeba tady v Praze, že jo? V loni. Nebo možná dokonce až 11. Hele, já mám pocit, že Johnny Clayton zavřel tady si 33. šipkou, první lek čtvrtfinále.
Nevím teď přesně, kde a kdy to bylo, ale říkám plus minus jako... 2. kola jsem viděl, ale jakože bych viděl 14. to si nepamatuju, ty ano?
Myslím si, že jako na, a možná, jako já mám pocit, že ani na tom WDF-ku, v tom Lakeside, prostě se snad nehraje 14. kolo, jako ani, jako to tam ta kvalita, aniž bych chtěl nějak jako diskreditovat ty hráče, tak tam ta kvalita není tak velká. Ale prostě jako tohle to teda byl jako, ano, jak řekl Dan Dawson, that's a proper pub leg, prostě, takže jako skvělý leg jak z hospody, no. Ale ano, tak ukázalo se, že jsou to jenom lidi a myslím si, že jsme právě přišli o všechny fanoušky a posluchače, kteří fandí Joe Cullenovi, protože jsme mu takovým způsobem tady naložili. Že...
Ne, já si myslím, že mnohým jiným hráčům nakládáme mnohem víc.
Tak fanoušky Roba Krosse už tady nemáme, že jo? Takže...
No to je pravda.
Počkej, ale... to jsou nějaký fanoušci Roba Krosse?
No, já myslím, že... Jeho manažer a Josh Rock mu občas fandí, když zrovna nehraje roky.
Napište do komentáře, kdo fandíte Robu Krosovi.
Každopádně, mě překvapilo, že jsem nikde neviděl zmínku, že to byl skutečně ten nejhorší lek v historii PDC. A myslím si, že kdyby to tak bylo, tak by to někdo napsal. Jo, takže asi jsme hold už viděli nějaký 15. kolo.
Ale já teda osobně vlastně ne. Třeba 41. šipku, že? To je furt 14. ještě.
No jasně, no. Ale no, bylo to jako pro nás všechny, to bylo samozřejmě osvěžující. A kdo z nás tohle to nezná, ať hodí kamenem po Robu Krosovi.
Já se těším, až Rob Cross zavře 14. kolo někdy. Třeba na mistrovství světa ve finále by mohl.
No, já se těším, až půjdete s Robem Crossem na pivo a ty mu tam řekneš pravdu.
Co všechno jim vykládám. Dobrý, pojďme na zápas, který výrazně rozradostnil publikum v Grácu. protože mě už cítím, jak mi pomalu začíná docházet hlas a večer komentuju dva tenisy, takže bychom to měli asi trochu urychlit. Nicméně Mensur Suljovic se probojoval z kvalifikace držitelů karet, z národní kvalifikace do tohoto turnaje jako držitel karty.
Z národní kvalifikace držitelů karet.
Ano, takže tam byl sám.
Aby v tom nebyl takovej bordel, přesně, tak nám to PDC ještě trošku okořenila, že tam byly vlastně dva, který drželi, dva, který nedrželi, ale víceméně tu kvaldu mohl hrát úplně kdokoliv. Myslím, že tam ve startovním poli byl i hráč, který nemá rakouskou vlajku, tam byl nějaký Malajzan nebo co to bylo.
Jo, jo.
No, to je jedno, prostě PDC opět děkujeme, protože já jsem to psal Petrovi, promiň, že to protahuju opět, ale já jsem psal Petrovi, že vždycky, když už mám pocit, že těm pravidlům rozumím, ať už se jedná, nevím, kolem nějakého turnaje nebo kolem čehokoliv, tak najednou přijde PDC, vymyslí si nějakou další blbost a já vlastně znova začínám od nuly. Takže opět děkuju, protože tentokrát mi uniklo to nový pravidlo, že držitelé karty smějí hrát tu národní kvalifikaci. Tak jsem se divil, co tam dělá Mensur a Rusty Jake Rodriguez, nikoliv Rouby, protože ten kartu už nemá. No, je to tak, jak to je, takže ano, Mensur se probojoval z národní kvalifikace a poradil si s Richiem Edhausem k radosti domácího publika a bylo to dojemný, až to jeho vítězství, jako Petře, prostě Mensur si získal naše srdce už na World Cupu a teď to ještě potvrdil.
No, byť to s Richiem Edhausem neměl v tom závěru úplně jednoduché. Mensur rychle odskočil do vedení 5-0, ale potom najednou Edhaus začal snižovat vlastně až na 3-5 a byla tam naděje na to, že by ještě mohl teoreticky snížit i na 4-5 a to už by byl relativně problém, protože by byl opravdu na dostřel. Na druhou stranu Mensur Suljovic, ta jeho pohádka skončila velmi rychle. Ve druhém kole dostal naloženo od Daryla Gerneyho 6-1, Daryl zavřel v zápase 170, ale ano, to jedno kolo vlastně i pro ně je to velmi dobré pro Suljoviče, protože on tím pádem zase získává velmi klíčové libry. Já se omlouvám, já jsem z Mensura udělal nedržitele karty. Taky jsem byl zmatený těma pravidlama, že jsem ho viděl v té národní kvaldě, jak jsem na sportu jeden řekl, že nedrží kartu. Takže se omlouvám a děkuji pozorným divákům na Xu za to, že mě upozornili. Nicméně 2500 liber velmi cených pro Mensura Suljoviče, vzhledem k tomu, že on opravdu bojuje teď o tu kartu.
Petře, já se hrozně omlouvám, ale mě jenom jako teďko ve hlavě vyvstanulo, jak ty kulantně řekneš, děkuji pozorným divákům na Xu a já úplně vidím, co ti tam psali, víš. Ty demente, jak je možný, že nevíš, že Mensur, to je debil.
Ne, napsali naštěstí slušně, hele, napsali naštěstí slušně.
Dobrý, výjimečně, no, ale spíš bych čekal něco podobného a ty pak takhle velkoryse poděkuješ.
Tak asi neudělal, že to bylo.
No, jasně, ne, dobrý. Ale ano, důležitý libry, ale já jsem měl tady takový pocit, že Mensur víceméně, pojďme si to říct na rovinu, on si tam šel vyhrát první kolo. Jo, on od sebe víc nečekal. Notabene, Daryl Gerney samozřejmě není v té nejlepší formě, ale kromě 170 tam zavřel ještě 130 a 120, takže ten mu tam opravdu naložil neskutečně navíc proti domácímu publiku, i když ani zdaleka nebylo tak kousavý jako předtím v Německu. Ale myslím si, že Mensur prostě si splnil svoje, byl šťastný, že vyhrál to první kolo a víc od sebe jako neočekával.
No, pojďme dál, protože tím, že se vlastně z turnaje odhlásilo velké množství favoritů, nebyla tam první trojka, tedy Humphries, Littler a Van Gerwen, tak se to přesunulo na další hráče, kteří tam byli také mezi nasazenými Nathan Espinall a Stephen Bunting, například byli velmi vysoko Johnny Clayton. A všichni tyhle tři vypadli hned ve svém prvním zápase. Johnny Clayton prohrál s Germanem Vatimenou. On byl velmi zkušeným hráčem, co se týče gráců, protože tady dvakrát vyhrál. Dvakrát si odnesl to zelené sako, ale Vatimena zase ukázal, že on je opravdu takovým tím, ono to bude znít strašně špatně, když řeknu průměrným hráčem, ale on se vlastně drží kolem toho průměru té 32, drží se tam okolo těch pozic, vlastně uhraje se na těch turnajích relativně hodně a potom tedy v dalším kole dostal napráskáno od Gerneyho. Nicméně Vatimena vlastně ukázal sílu, to stejné Kevin Dutz, který sám zase po delší době ukázal a hned tedy po poražení Berio van Peera si vyšlápl také na Nathana Espinola. No a prostředníčkový Matt Campbell si také zahrál s Stephenem Buntingem a i jeho dokázal porazit. Následně tedy ten incident s tím prostředníčkem přišel až v zápase s Dirkem van Dijvenbodem. Takže možná ta jména Matt Campbell a Kevin Dutz byla jedním z největších překvapení vlastně turné v Grácu, protože toho, koho porazili tito dva, to byla velká jména.
No, Petře, to sice ano, ale pojďme ale... se podívat, jakým způsobem Dudes porazil Aspinola. Jako, to byla katastrofa. Tam, ono, ty finální průměry nejsou až tak úplně vypovídající, protože Nathan hrál při vlastním servisu víceméně v pořádku, nebo až jako nad očekávání, když to tak zprůměrujeme. Ale proti podání Duce, tam ho prostě pouštěl do sedmých kol třikrát v tom zápase. A jako, nevím, prostě na Nathana také asi dolehla karma Alana Sutra, aura Alana Sutra. Ale dobrý, jakože, a prostě, a teďko vidíte, jak jsem objektivní, jo. Jako, kdybych byl neobjektivní, tak řeknu, no, jako Aspinall hrál tuško, zasloužil si to, ale to nebyla pravda. Jako, tady to s obrovským štěstím, s průměrem 85, vyhrál Kevin Dudes a vidíte, že Aspinall má průměr 90. Tady jde o to, že opravdu při servisu Kevina Dudese ho tam Asp pouštěl do sedmých kol a při vlastním servisu hrál Nathan velmi dobře. Navíc jako odešlo mu zavírání. Ale jako takhle, za tenhle zápas bych Ducovi úplně nepřipisoval zásluhy.
Dobře, tak připíšeme metu Gamblovi, protože Bunting měl 6,80, 104,5 průměr a stejně prohrál 4,6. Gamble 102,5 průměr. Velmi solidní čísla a ukázka toho, že takhle se bojuje o tu profesionální kartu, protože i Matt Gamble patří mezi ty hráče, kteří budou na konci roku se asi budou muset hodně obracet v rámci toho souboje o to, zdali budou profesionály i v roce 2026.
Je to pravda, no. Jako, ano, na rozdíl od Duce, tak Matt Gamble hrál naprosto fantasticky a to bylo za mě jako upřímně největší překvapení turnaje, že Gamble porazil Buntinga.
No a pojďme na ten závěrečný blok, na ten závěrečný den, ve kterém se nakonec vlastně takovým hlavním hrdinou stal Martin Schindler. On nejprve v odpoledním bloku prohrával s Kevinem Dudesem 2-5, otočil na 6-5, velmi dobrý výkon už tady. Následně porazil Chrise Dobyho ve skvělém zápase, ve kterém Chris Doby hrál průměr 106,5, zahrál 480, přesto prohrál 4-6 a to proto, že Schindler měl 185 a průměr téměř 108. Naprostá fantazie v podání Martina Schindlera. No a v semifinále tam také byl už blízko vypadnutí, Josh Rock vedl 6-4, měl 7 šipek na vítězství, ale nakonec to byl německý hráč, který se probojoval do svého dalšího finále na European Tour, do svého třetího v kariéře.
No a Martin Schindler už vlastně otáčel to finále, který vyhrál předtím s Ryanem Sedlem před tím rokem, takže on opravdu umí z toho nepříznivého stavu otáčet neskutečně a vlastně jsem byl rád, že to finále už měl za odměnu vlastně v úplném poklidu. Navíc to finále bylo třetí finále v kariéře pro Rosse Smise a ta bilance je tam opačná. No. Schindler třikrát po sobě finále vyhrál, Smith třikrát po sobě prohrál.
No ještě předtím, než si rozebereme právě to finále, tak já bych se chtěl vrátit k souboji dvou hráčů, pro kterého jeden z nich je jeho nemesis a to je Damon Hetta a Ryan Joyce. Tentokrát je pozor, Damon Hetta tentokrát uhrál jeden leg, tím pádem se tedy posunul ještě, takže další zápas bude asi 2-6, pak 3-6, 4-6, 5-6, pak to teda možná jednoho dne vyjde. Ale opět, Damon Hetta velmi energický nástup s písničkou Links Rechts, která roztančila celé rakouské publikum, ale on měl vlastně už měl velkou kliku v zápase s Karlem, měl relativně kliku v zápase s Kalenem, kde to otáčel z 3-5 na 6-5 a tady už jako kdyby mu prostě došla energie a zároveň zapůsobila aura Ryana Joyce.
No, já už tady nechci znova mlátit prázdnou slámu, Petře.
Dobře, tak jenom jsme to tak jako zmínili. A pojďme tedy na finálový duel, ve kterém já nechci říct, že se Rosse Smithovi vybily baterky, ale skoro mi to tak přišlo. On už v tom semifinále hrál vlastně ne špatně, ale bylo to takový jako unavený, jako kdyby se mu jako skoro už ani nechtělo tam stát na tom pódiu. Oni hráči říkali vlastně celý ten víkend, že tam je velké horko. Což samozřejmě, jakmile se posouváš dál, ještě v té session a vrací se na to pódium znova a znova, tak je to čím dál tím horší. Nicméně to finále, jako kdyby ho snad Rosse Smith ani jako nechtěl vyhrát možná.
No.
Aniž bych to chtěl říct, myslel jak jako špatně, ale prostě...
No, těžko říct, ale bylo to spíš z mýho pohledu, že fakt jako Schindler si to prostě vydřel, on si odvotáčil všechny ty předchozí zápasy téměř. a tady už tak nějak jako v poklidu si to pohlídal a prostě nebylo tam žádný drama, no. On se dostal rychle do vedení, vlastně 6-1 a pak už to byla víceméně taková formalitka, ale vlastně od začátku si to hlídal a bylo to prostě pro ně zase karmicky za odměnu, no. Že potom, jak se nadřel během celého turnaje, tak tady už mu to prostě Smedger odevzdal. Konec konců on odevzdal už předtím Garymu Andersonovi ten titul, no, tak to takový náš odevzdávač, že?
No, trochu. Nicméně Schindlerův titul je jeho třetím v kariéře na European Tour, čtvrtým celkově. No a pozicí světové osmnáctky se stal nejlepším Němcem v historii BDC. Nikdo ještě nebyl s německou vlajkou takto vysoko v rankingu, ani Max Hopp v dobách své největší slávy. No a tím tedy uzavíráme naše první povídání, tedy hodinu 20 v rámci turnaju European Tour a Players Championship. No a alespoň v krátkosti se přesuneme také na Premier League, která za malou chvíli, tedy za pár hodin vlastně vstoupí do své závěrečné čtvrtiny základní části. No a my se můžeme podívat na aktuální tabulku. Na prvním místě Luke Littler se 30 body, povídej.
Já se omlouvám, já bych ještě chtěl v rychlosti doplnit, protože to jsme minule zapomněli. Taky jsme teda konečně viděli v televizi Toma Bissela, o kterém jsme tady hodně mluvili. Pravda. Ten prohrál právě s Ricardem Pietrečkem, takže on měl vlastně Pikachu štěstí na to, že v prvním kole vyfasoval na obou těch European Tourách anglického debutanta. Nicméně Tom Bissell je v tuto chvíli skokanem týdne, dobře, dejme tomu, je to fakt hodně dole, ale hned za ním je skokanem týdne Karel Sedláček, který se posunul o 4 příčky. To je světová 85. A to mě mrzí, že jsem právě neřekl v tom minulém podcastu, protože i v minulém podcastu byl skokanem týdne Karel Sedláček, který se posunul o 8 příček. Takže jako mrzí mě, že zrovna v tomhle případě jsme zapomněli na naší pravidelnou rubriku, tak ji teď tedy doplňuji.
Tak a teď už se tady můžeme přesunout k Premier League. První místo tady drží Luke Littler, 30 bodů, druhý Luke Humphries, 26. Na třetím místě pro mnohé asi překvapivě Gervin Price, bodů 20. A na čtvrtém místě ještě více překvapivě, čtvrtý tedy Nathan Espinel, 17 bodů. Se stejným počtem bodů je aktuálně pátý Michael van Gerwen, který je horší vzhledem k tomu, že ještě nevyhrál ani jeden večer, Nathan Espinel už má jeden. Šesté místo okupuje Rob Cross s 14 body, sedmý je Chris Doby s body 12. No a na osmém místě konečně není s nulou Stephen Bunting, aktuálně osmá příčka 8 bodů, jeden vyhraný večer, jedno finále. Pojďme ale postupně po stopách celých těchto několika večerů. Začali jsme v německém Berlíně, no a právě tam se zrodila ta extrémně bizarní situace, kdy Stephen Bunting 8 večerů nevyhrál vůbec nic, kolikrát zahrál průměr 180 a stejně prohrál. No a teď v Berlíně přišel a jakmile se tedy Premier League přesunula mimo britské ostrovy, tak mu to najednou začalo padat. Porazil Nathana Espinola, Luka Humphreyse i Gervina Price a připsal prvních 5 bodů za vítězství v rámci letošní Premier League.
A padákem týdne je Dave Chisnall. A pojď se vraťme teda k tý Premier League.
zastavit.
Ne, v pohodě. Každopádně, no, Buntingovi pravděpodobně pomohla ta zdravice v domácím jazyce pro ty fanoušky, že on v němčině nahrál tu svoji pozvánku na Premier League a to se mu nakonec osvědčilo. A díky bohu za ty dary. No a máme před sebou 4 večery a čistě teoreticky, kdyby Dave ještě 3 dokázal vyhrát, tak se může dostat do té top 4, že?
Jaký Dave?
Dave Chisnall. Já jsem si řekl, že budu Buntingovi říkat prostě Dave, jestli s tím máš nějaký problém, tak já si založím svůj podcast, jo?
Není to ten David Guetta, který mu dělá to Titanium se SEO?
Cože?
No jestli David Guetta neudělal ten upgrade, jako no, ten remix se SEO Titanium, to je nástupní písničky. Kdybys mu říkal Dave, víš, jakože, že by to mělo nějaký smysl.
Jo, takhle. Jo, myslíš, ta nástupová písnička Stephena Buntinga?
To se ti nelíbí.
To se mi nelíbí, ale já jsem vám to posílal do skupiny, protože Stephen Bunting jeden čas nastupoval na tu písničku Petra Griffina ze seriálu Griffinovi. A logicky. Family Guy. No a to bylo skvělý, jako to hlavně to mělo příběh a já fakt nevím, proč si pak jako Bunting vybral kvůli hovadinu.
No, a na druhou stranu tohle to jako zase musíš, ale musíš to, ty tady seš jako dneska, že seš velmi objektivní, tak uznej z objektivního hlediska, že tohle to prostě vtáhne tu halu, jako bez debat. Když ti 15 000 lidí na Premier League tohle to zpívá, jako na tuhletu písničku, co měl předtím, tak ta hala prostě nebyla vtažená. To je stejný jak Brightside, jako mě vlastně taky už ta písnička se jako trochu začíná jako, začíná mě to jako, ne, jak to říká, že jsem z toho jako už to omrzuje.
Srátky to začíná.
No, ne, že už je z toho jako, že už to člověk nechce moc poslouchat jako často, ale tu halu to prostě baví.
No, jako chápu to, Petře, jenže ve chvíli, kdy Stephen Bunting používal tu nástupovou písničku Bird Bird, tak ještě nebyl prostě na tom tak jako teď. Já si myslím, že v tuhle chvíli by Steven tu halu vtáhnul úplně jako čímkoliv. Jo. Jako Mr. Brightside prostě mě taky nebaví a nechlubím se tím, teda netajím se tím, naopak chlubím se tím. A prostě poslouchat Mr. Brightside a zároveň nástupovou písničku třikrát za večer v rámci Premier League, když samozřejmě to se stalo jenom jednou, ale to prostě je opravdu mučení. Mě už to jako nebaví, no, ale jako to je můj problém, ale spíš jde ještě o to, že fakt jako tady všichni kritizují, zase objektivně řeknu jinou věc, všichni objektivně kritizují Vandenberga, že prostě jak mu trvá ten jeho nástup a tohle, ale podívejme se na toho Buntinga s tím Aspem, jako to je jako taky nekonečný a říkám přesně ještě, když v rámci té Premier League chceš, aby ty zápasy odsejpaly a on si jako třikrát užije ten nástup, no já to jako chápu, ale prostě nevím, Peter Griffin by byl lepší a právě mělo by to i ten příběh, jako bylo by to o to zajímavější, no ale tak to je asi jedno.
Jinými slovy, vraťme zpátky starý formát Premier League, aby to bylo jenom jednou za večer, no ale to tady řešíme pořád. Nicméně, tenhle večer nenabídl jenom bizár v tom, že Bunting vlastně z 0 na 100 zvládl ten berlínský večer, ale také to, že Michael van Gerwen se odhlásil z tohoto turnaje před zápasem s Gervinem Pricem a podle Vincenta van der Forta to bylo proto, že si hýbl krkem, když si zkoušel dres. A nebo nějaké tričko, jako, nebo nějaký tričko, to jsem vůbec nepochopil. Tohle byla jako výmluva, kterou jsem, to je prostě, jak kdyby si řekl, já nevím, šel jsem do práce, ale neexistuje prostě metro v Bratislavě. To je jako...
Hele, a jako já bych se jenom takhle jako zeptal, jo. Vincent van der Voort je jeho manželka, nebo...
Tak oni jsou to, že oni jsou úplně jako, oni jsou velký kámoši, jak oni spolu úplně zkoušeli nějaký dresy, asi podle mě. Já jsem to správně pochopil.
No, protože podle toho, co jsi řekl, tak to zní, že ho prostě doprovodil před zápasem do šatny, tam si Gerwen oblíknul dres a škubnul si krkem, tak ho Vincent odvez domů zase.
Já to jako nechápu vlastně, ale hlavně řekni mi, jako tyjo, jak se to může stát, že ty prostě si jako hýbneš krkem, když prostě si zkoušíš dres?
No tak mohli si vymyslet nějakou lepší výmluvu, že?
No právě, jako by... Nevím, no to je jedno. Nicméně, jenom tak
nějaký jako... národní sport, holandský, víš, jako zkoušení
možná,
dresu.
No, možná, no.
Že to dělali spolu a soutěžili v tom, nevím, těžko říct.
Asi, nevím. Vlastně mě to asi ani nezajímá.
Já si myslím, že kdyby si Vincent van der Voort zkoušel dres Michael van Gerwen, tak si určitě něčím hejbne.
To je dost možný, no. No, pojďme se přesunout zpátky na britské ostrovy, konkrétně do Manchesteru, kde se vlastně konal domácí večer hned pro dva šipkaře, jak pro Luka Littlera, tak pro Nathana Espinola. Littler ten vlastně není úplně přímo z Manchesteru, ale také z velmi těsné blízkosti. Stejně tak Nathan Espinol, který pochází ze Stockportu, což je do Manchesteru nějakých 20 minut autobusem. Vzhledem k tomu, že jsem od Stockportu byl asi 5 kilometrů v říjnu, tak to vím. Nicméně...
Já jsem jenom chtěl vidět, jak Nathan Espinol jede autobusem.
No, tak třeba víš co, tak třeba jel. Nebo vlakem se tam dá taky dojet do Manchesteru. Nicméně hrál se tady v EU Aríně, kde... Cože?
Cockou prostě. Že?
No přesně, tak víš co, jak dřív měl jenom 1000 liber, měl poslední prachy na účtu, který jsem musel vybrat, aby si zaplatil startovní a turnaj, tak si připomněl starý dobrý časy.
Já mám rád tyhle příběhy, to se říká i o Sylvestru Stallonovi, že musel prodat psa. Jako zní to zajímavě a kde je pravda, to se asi nikdy nedozvíme, že?
No nicméně Nathan Espinol, co je pravda, tak celý ten večer vyhrál a porazil ve finále Luka Humphreyse, u kterého se musíme zastavit, protože Luke Humphreys v zápase čtvrtfinále porazil Stephena Buntinga. To zase tak zajímavá informace není, ale ta zajímavější informace je ta, že Humphreys vyhrál s průměrem 118,43 bodů, což byl třetí nejvyšší průměr v historii Premier League. A znovu se ukázalo, že Bunting prostě může hrát jak chce a stejně prohraje, i když hraje velmi dobře. 1,6 s průměrem 105,33.
No, to se nedá nic dělat. No. Já nevím, hele, dneska večer hraje Steven Bunting první zápas s Lukem Littlerem. Já si myslím, že při této konstelaci vlastně bych se nedivil, kdyby třeba Littler dostal Kanára.
Ale ne, to se, víš co, to bys musel hrát v Praze. Když se hraje v Anglii, tak dostane Kanára Bunting.
Nebo v Německu spíš asi, víš.
No, tak víš co, jak se za chvilku podíváme, tak na té kontinentální Evropě je to tomu Buntingovi asi jedno. On hraje dobře jako všude, no.
To jo, Littlerovi to jedno není, že jo.
No, to je pravda, no. Ten by musel hrát v Německu, no, to je pravda. No. Nicméně tady Espinol zapsal velmi důležitých 5 bodů. I z toho hlediska, že jak už jsem zmiňoval v tabulce, on je aktuálně 4. Má stejný počet bodů jako Van Gerwen. Ovšem, ten důležitý faktor je to, že Espinol má o jeden večer vyhraný víc než Van Gerwen, tím pádem je před ním. Což může hrát velkou roli, až se přiblížíme k samotnému konci. No a my se přesuneme k turnaji číslo 11, nebo k mini turnaji, k večeru číslo 11, chcete-li, do zápasu mezi Lukem Littlerem, ty jsi tady načal, a Robem Crossem, protože to byl také velmi pohledný duel, ve kterém Rob Cross měl double 18 na to, aby Littlera vyřadil na zavření 150, netrefil, no a přišel Littler a vyřešil, kolik on to trefil, 140 něco?
Bylo to 153 náhodou.
Bylo 153, nejsem se teď úplně jistý toho přesným číslem, ale minimálně to byl skvělý zápas.
Já si taky nejsem jistý, mně jenom přijde strašně vtipný, jak si řekl, že Nathan Espinol má o jeden vyhraný večer víc než Kerven, který nemá žádnej. Že?
Ano.
Tak to znělo dobře. No, každopádně, ano, já s tebou souhlasím a posílám ti placku, Petře.
No a placku si zaslouží i Steven Bunting, protože, jak jsem říkal, opět jsme se vrátili na kontinentální Evropu a najednou to začne Buntingovi zase lepit. Poté, co porazil domácího hrdinu Michaela Van Gervena 6-5, tak si vyšlápl také na Luka Littlera s průměrem 106,43. Také to bylo, že Littler měl šipku na vítězství, neproměnilý, Bunting to potom dohrál. Pro něj byla velká škoda, pro Buntinga, že ve finále, ano, zahrál solidně 97, ale Chris Doby měl velmi dobrý večer. No a právě Chris Doby se tedy stal vítězem, další vlastně vítěz, předtím, než získal jednotlivý mini triumf Michael Van Gerven. Což je také vlastně zajímavé, že i Doby, i Espinol, i Price, vlastně všichni, kteří byli považováni za hráče, kteří budou pod Gervenem, tak všichni už mají ten 5-bodový zisk na svém kontě. No a Chris Doby ještě vlastně se relativně přiblížil té první čtyřce, zatímco Bunting těch 9 bodů už vypadá relativně hrůzostrašně, tak Doby ho 5 bodů, to je vlastně, pokud se mu teď podaří dvakrát, třikrát dojít do semifinále, tak klidně ho můžeme i mezi tou závěrečnou čtyřkou vidět.
Je to pravda, no. Já říkám, já jsem tvrdil, že Gervin Price a Chris Doby se spolu poperou o 4. postupový místo. Zatím to teda spíš vypadá, že se popere Espinol s Gervenem. Ale já říkám, mně se hrozně líbilo, jak přibližně v půlce té Premier League se nám zase začala ta tabulka vlastně úplně opačně míchat. Říkám, jediný co, tak Littler s Humphreysem jako asi postoupí do play-off, že? Gervin Price uvidíme, ono je to tam opravdu velmi těsný, že Espinol má 17, Gerven taky 17. No, jako vlastně ve výsledku by se i mohlo stát, že se ten Price popere s Dobym, no, ale to by jako Hollywood musel hodně zabrat a Gervin Price má teď docela hlad.
Což potvrdil i v rámci toho zatím posledního turnaje, který jsme viděli, nebo toho mini turnaje toho večera, kdy postupně porazil Chrise Dobyho s průměrem 106,74, Roba Crosse s průměrem 105,27 a Luka Humphreyse s průměrem 104,43, takže opravdu fantastický večer v podání Gervina Price. Mimochodem ten průměr celého večera napříč hráči byl 100,56. Humphreys tam měl v prvním kole proti Espinoli 113,5. Opravdu těch fantastických výkonů jsme viděli více než dost. No a jak se říkal, Gervin Price je hladový, je zdaleka jeden z nejžhavějších šipkařů, kterého teď vidíme v té Premier League z hlediska aktuální formy. No a já se těším, protože ten jeho postup se čím dál tím více blíží.
Já taky, no. A vím si, jako jestli se potkají v playoff Price s Littlerem, ať už teda v semifinále nebo ve finále, tak to může být ještě velmi, velmi přesvědčivá Premier League, že? Překvapivá Premier League.
To bez debat. Aktuálně Luku Littlerovi by teoreticky měli dnes večer stačit i 2 body, pokud všechny ostatní výsledky budou hrát v jeho prospěch. K tomu, aby si definitivně zajistil postup, Luke Humphreys tedy v tuto chvíli 9-bodový náskok, to si myslím, že už si také pohlídá. No a hodně mě bude zajímat ten souboj mezi třetím Gervinem Pricem až sedmým Chrisem Dobbym. Tam je 8 bodů rozdílu. A ti hráči samozřejmě budou postupně hrát i proti sobě. A ten závěrečný večer v tuhle tu chvíli slibuje jako monster podívanou. To bude, jak by řekli teďka všichni, absolut cinema, protože tam vlastně budou hrát spolu, by teď spolu hráli Price s Crossem, Espinol s Van Gervenem, vlastně o přímý postup. A já se už teď těším to, co budu za 4 týdny komentovat, protože nejenom samozřejmě ten 16. večer, ale i samotné finále a vlastně všechny večery uvidíte na Tipsport TV, ale já budu od 15. večera dál, takže se těším na to, jak bude probíhat vyvrcholení této dlouhodobé soutěže a jednoho z nejprestižnějších majorů v kalendáři PDC.
Ano, jedna z nejprestižnějších exhibic. Ale bude, ano, to, bude to, Petře, myslím, spektakulární.
Přesně tak, moje oblíbené slovo. Na závěr, máme tedy za sebou dlouhatánský prvomajový díl, ve kterém jsme tedy shrnuli 4 turnaje Players Championship, 2 European Tour a 4 kola Premier League. Karle, moc krát ti děkuji za tento vyčerpávající podcast.
My jsme nezapomněli tak jen tak, mimochodem, by se mnete, tohle je blbý antré. Vážení přátelé, mistrem republiky se stal Adam Gavlas.
Přesně tak. Takže i jemu gratulujeme. A ve finále se nám tady nepovedla ta devítka. Co je? Co jsem ti zase řekl?
To je strašně jako vtipný, že prostě to je velký úspěch, že někdo vyhraje mistrovství republiky. Tak my mu gratulujeme a slyšíme se zase příště.
Přesně.
Pěkné kuropění Adamu Gavlasovi a tomu druhému, co se s tím dostal do finále. Ne, jako je to vtipný,
tak,
no. Dobře.
Tak jako tam to vyšlo docela hezky, jako i příjmením. Když to byl Jiří Smutný, tak po zápase asi úplně veselý nebyl, no. Když prohrál finále.
Tak už i tenhle trapný humor. Petře, myslím, že bychom měli tenhle podcast už radši ukončit.
No je vidět, že jakmile přesáhneme hodinu a půl, tak už je to asi moc. Takže...
A to je rekord.
To je rekord, jo. To je pravda. Myslím si, že ani rozhovor s Adamem nebyl tak dlouhý. Takže...
No.
Takže se s vámi loučíme po téměř 100 minutách nadspaných šipkami, no a těšíme se zase za pár týdnů, protože nás čeká další European Tour, čekají nás turnaj Players Championship. A tak dále. Čeká nás vyvrcholení Premier League, potom World Cup of Darts, však to znáte. Takže nás rozhodně sledujte, poslouchejte, sdílejte, lajkujte, odebírejte, nevím, jestli jsem něco nevynechal, kuropějte a užijte si společně s námi další šipkové povídání. Mějte se krásně, Karle, děkuji a zase brzy naslyšel.
Já taky děkuji a tradičně připomenu, že dneska večer opět Premier League s českým komentářem na Tipsport TV, tak pro koho bude ta 13 šťastná, pro koho nešťastná, to se uvidí.